menossa. Tervetuloa vielä, etsikää paikkoja. Hienoa nähdä, että teitä on näin paljon paikalla. No niin, lähdetään sitten liikkeelle. Eli tosiaan tervetuloa ja hyvää huomenta kaikille. Minun nimeni on Auli Pitkänen ja tulen tuolta yliopiston kansainvälisistä palveluista. Vastaan siellä pääasiassa lähtevien Erasmus-opiskelijoiden prosessista ja sitten Mobility Online-järjestelmästä, eli olen sen pääkäyttäjä. Kaikki olette siihen varmasti törmänneet jo tähän mennessä vaihtoa hakiessanne. Ja tosiaan käydään tänään tässä läpi perusasioita, mitä tulee ottaa huomioon nyt vaihtoon lähtiessä. Tässä meillä enemmänkin ohjelmaa, käydään itse asiassa ihan tuohon alkuun läpi se, että mitä kaikkea tänään meillä on. Eli alkuun tosiaan nyt sitten näitä käytännön tietoja. Sitten meillä tulee Kielikeskuksesta Kokkosen Lotta kertomaan vähän siitä, että mitä se uuteen kulttuuriin, miten uuteen kulttuuriin pääsee parhaiten sisälle ja minkälaisia asioita se voi aiheuttaa. Eli osaatte siihenkin vähän valmistua. Sitten pidetään lounastauko ja valitettavasti meillä on nyt tältä iltapäivältä on jouduttu perumaan pari osiota, eli turvallisuus ulkomailla -osio on jouduttu perumaan. Me tullaan järjestämään erillinen sessio vielä. Puhutaan kyllä näissä tässä ensimmäisessä osiossa siitä aiheesta myöskin, mutta myöskin tuossa sitten 8.5. erillinen sessio. Tässä on slaideissa siitä vähän tietoa. Kielikeskuksesta tulee henkilökuntaa tänne kertomaan Kielikeskuksen tarjonnasta. Ja sitten tuo YTHS on myöskin peruttu, mutta siitä tulee perustietoa myöskin tässä mun esityksessä. Ja sitten on taukoa myöskin siinä välissä ennen kuin maakohtaiset orientaatiot alkaa eri puolilla kampusta. Eli jo vaihdossa olleet opiskelijat tulee kertomaan heidän omista kokemuksistaan erittäin hyvää tietoa, ajankohtaista tietoa juuri niistä maista, mahdollisesti juuri niistä kohteista, mihin te olette menossa. Ja maakohtaisten orientaatioiden aikataulu on tässä. Ja tilat myöskin, jos ette ole vielä katsonut sitä oman maanne tilaa, niin katsokaa se tuosta. Valitettavasti Kiina, Hongkong, Taiwan on jouduttu tämä sessio perumaan, koska sieltä on perunut esiintyjä tulonsa, mutta nämä muut pitäisi ihan normaalisti olla aikataulun mukaisesti käynnissä kello 13.30 alkaen. Ja sitten jos tosiaan tästä ei löydy sitä omaa maata, niin tulkaa sitten, voitte olla yhteydessä meihin sitten tuolla KV-palvelussa tai tiedekunnassa ja pyytää lisätietoja. Tai sitten lukea myöskin niitä vaihtoraportteja, niistä löytyy hyvin tietoa. Ja ihan siis semmoinen ensimmäinen muistutus tähän alkuun. Oletteko jo käyneet katsomassa vaihtoon lähtien muistilistan? Meidän nettisivuille on kerätty todella paljon tietoa siitä, miten tässä ennen vaihtoa, vaihdon aikana, vaihdon jälkeen, minkälaisia asioita tähän vaihtoprosessiin kuuluu ja mitä pitäisi ottaa huomioon. Eli tämä on sellainen, joka jokainen käykää katsomassa niitä tietoja ja palatkaa aina sinne tarpeen mukaan. Katso, jos jotain kysymyksiä tulee, niin katsokaa ensin sieltä ja sitten voitte ottaa yhteyttä, jos ei sieltä löydy vastauksia. Niin tuo on tärkeä paikka teille. Mutta lähdetään tosiaan nyt miettimään sitä ensinnäkin, että tässä ennen vaihtoa, vielä ennen kuin syksyllä vaihtoon lähdette, niin mitä tässä pitää tehdä ja ottaa huomioon. Tärkeintä on tietenkin nyt tutustua, että minne te olette menossa. Minkälaiseen maahan, minkälaiseen kaupunkiin, minkälaiseen yliopistoon. Et jos ette vielä ole sitä kovin paljon tutkineet, niin tehkää sitä työtä nyt. Vierailkaa siellä kohdeyliopiston verkkosivuilla. Se on tärkeä paikka tietenkin. Vaihtelevasti tietoa löytyy, vaihtelevasti sitä on kohteesta riippuen myös englanniksi, saattaa olla, että sitä sitten on sillä paikallisella kielellä, ja voi olla joskus vähän vaikea löytää, mutta kaivakaa niitä korkeakoulun nettisivuja. Tiedekunnissa on kaikissa KV-suunnittelijat, jotka pystyy teitä auttamaan ja teille kertomaan näistä kohteista, ja sitten meitä KV-palveluissa on useampi henkilö, jotka myöskin sitten ollaan teidän apuna, eli ottakaa yhteyttä, tulkaa käymään, laittakaa sähköpostia. Sitten tosiaan ne vaihtoraportit. Kuinka moni teistä on käynyt lukemassa vaihtoraportteja jossain kohtaa? Aika hyvä, hienoa. Eli ne on tosiaan nyt sitä, mekään emme täällä henkilökunta, totta kai kaikkia kohteita me emme tunne, emmekä tiedä, mitä siellä tapahtuu, mitä siellä voi opiskella, minkälaiset palvelut siellä on, koska meillä kohteita niin paljon on. Mutta tosiaan ne vaihtarit, jotka on siellä olleet olleet viime aikoina, niin he pystyvät teille tarkemmin kertomaan, että minkälaista se elämä siellä kohteessa on. Ja jos haluatte, niin meiltä voi pyytää myöskin vaihdossa olleiden yhteystietoja, että jos haluatte siihen tiettyyn kohteeseen olevaan opiskelijaan olla yhteydessä, niin laittakaa meille viestiä, niin sitten annamme yhteystietoja pyydettäessä. Ja sitten vaihtoyliopistossa saattaa olla myöskin Facebook-ryhmiä. Liittykää ihmeessä niihin, niin siellä tapaatte jo muitakin siihen kohteeseen saapuvia vaihto-opiskelijoita, jos te etukäteen voitte vähän tutustua heihin. Ja sellainen muuten, jos missään kohtaa tulee kysyttävää, niin nostakaa kättä ylös ja kysykää, niin aina saa kysyä. Lopussa on myöskin aikaa kysymyksille, mutta välissä voi myöskin, jos mieleen tulee jotain. No nyt olette hakenut siis täällä meidän yliopiston sisällä ja teidät on valittu meidän yliopiston vaihtoon lähtijäksi ja aika moni teistä varmaan iso osa on nomineerattu sinne vaihtokohteeseen, eli tiedekunnan KV-suunnittaja tai meiltä KV-palveluista on ilmoitettu sinne vaihtokohteeseen, että olette sinne tulossa. No mutta se ei nyt vielä riitä, vaan sitten ne täytyy hakea vielä sillä vaihtokohteen omalla lomakkeella. Se saattaa löytyä sieltä vaihtokohteen nettisivuilta, tai sitten teille on jopa saattanut tulla sähköpostia, eli teille on sieltä vaihtokohteesta laitettu suoraan sähköpostia, että näin ja näin teidän tulee hakea tähän ja tähän päivään mennessä. Mutta jos ette ole saaneet vielä, niin lähtekää tosiaan nyt kaivamaan niitä nettisivuja, että mistä se tieto löytyy. Monessa yliopistossa on käytössä jo jonkunlainen sähköinen hakujärjestelmä, eli ei tarvitse paperia täyttää ja allekirjoittaa lähettää. Tosin sekin on vielä mahdollista, että kaikki eivät ole sähköisessä maailmassa niin vielä niin, että voi olla, että joudutte ihan paperilla lähettämään hakemuksen. Tärkeää huomioida nyt se hakuaika, eli milloin. Niitä nyt alkaa olla tässä deadlineja tiettyihin yliopistoihin jo käsillä. Eli ajoissa pitää olla nyt liikkeellä, että ehditte sen hakemuksen jättää ennen sitä deadlinea, jotta ehditte lähteä. Varsinkin jos olette syksylle lähdössä keväälle lähtiöillä, niin se yleensä on vasta tuolla syksyllä, loppusyksystä ne deadlineit. Mutta jos on nyt syksylle lähdössä, niin nyt täytyy olla liikkeellä. No sitten siihen hakulomakkeeseen saadaan pyytää erilaisia liitteitä. Tyypillisiä näistä on esimerkiksi opintorekisteriote, jonka saatte sähköisesti tilaamalla. Eli tässä esimerkiksi lähtee linkki ja yliopiston nettisivuilta löytyy myöskin linkki, mistä sen saa sähköisesti tilattua ja saatte sen sitten liitettyä siihen hakemukseenne. Sitten varsinkin Erasmus-opiskelijoille hakemukseen täytyy yleensä liittää myöskin tämmöinen learning agreement, eli opintosuunnitelma. Ja siihen tosiaan saatte ohjeita myöskin sähköpostitse, myöskin nyt kaikki muut, kaikissa ohjelmissa meidän kautta lähtiöillä, niin tällainen learning agreement teidän tulee täyttää. Eli ehkä osa on siitä saanut jo viestiä, varsinkin syksylle lähtijät, ja sitten jos keväälle olette lähdössä, niin saatte siitä vielä myöhemmin, mutta se on osa teidän sitä prosessia. Eli käytte täällä ensin keskustelun sitten tiedekunnassa KV-suunnittelijan kanssa niistä opinnoista ja sitten allekirjoitetaan paperia ja lähetetään sitä sinne vastaanottavaan yliopistoon. Nyt on tärkeää muistaa, että te olette itse vastuussa tästä prosessista nyt tästä eteenpäin, että teidän vastuulla, että te hoidatte oikeanlaiset paperit sinne kohdeyliopistoon ajoissa. No sellainen huomio nyt sitten vielä, kun tässä suunnittelette sitä nyt sitten sinne vaihtoon lähtöä ja niitä opintoja ja muuta, niin meidän yliopistossa on määritelty tällaiset ulkomaan opiskelujakson osaamistavoitteet. Eli meillä on tiettyjä asioita, mitä me ajatellaan, että me haluttaisiin, että te tämän vaihdon aikana opitte ja minkälaisia tietoja ja taitoja te voitte nyt sitten kartuttaa. Ensinnäkin tietenkin, että te menette sinne syventämään sitä teidän oman alan asiantuntijuutta. Te menette toiseen korkeakouluun mahdollisesti hakemaan sellaista osaamista, sellaista tietoa, mitä täällä te ette voi opiskella. Joten se on semmoinen aika tärkeä asia teidänkin huomata. Ehkä sitä omaa alaa tai sitten sellaista jotain muuta alaa, jotain sivuainetta, mitä täällä ei pysty tekemään tai näin, niin miettikää sitä asiaa, että millä tavalla te nyt voitte sitä kartuttaa. Ajatus olisi, että luotte vuorovaikutussuhteita ja verkostoidutte niiden oman alan osaajien kanssa. Eli teille kasvaa tässä samalla nyt sellainen kansainvälinen verkosto teidän oman alan osaajien kesken, josta voi olla yllättäviäkin hyötyjä tulevaisuudessa sitten, kun te valmistutte ja lähdette työelämään. Pidätte edelleen yhteyttä teidän vaihto-opiskelukavereiden kanssa, ketkä on samassa kohteessa ollut, niin se käyttäkää sitä hyödyksi. kielitaito, sitä varmasti tulette kehittämään vaihdon ennen vaihtoja ja vaihdon aikana. Vuorovaikutustaitoa olette tekemisissä monenlaisten ihmisten kanssa, yhteistyötaitoja ja kykyä toimia monikielisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä. Tulette huomaamaan, että varmasti aika paljon te tulette olemaan siellä juuri niiden muiden vaihtareittenkin kanssa tekemisissä. Eli joskus saattaa jopa olla haastavaa päästä siihen paikallisväestön kanssa niin hyvin tekemisiin, mutta varmasti teillä tulee olemaan monikulttuurinen ympäristö siinä, kenen kanssa te olette siellä tekemisissä, niin näitä taitoja siinä sitten samalla tulee kehitettyä. Itsevarmuus, itsetuntemus, epävarmuuden sietokyky, joustavuus, ne ihan varmasti tulevat siellä kasvamaan vaihdon aikana. Täytyy olla valmis siihen, että asiat eivät mene juuri niin kuin te olette suunnitellut. Täytyy tietää tietynlaista epävarmuutta. Ja se voi alkuun tuntua tosi vaikealta ja haastavalta, mutta siihen sitten vähitellen harjaantuu siihenkin. Eli tämä kehittyy myös. Ja toivottavasti myös kriittisen ajattelun taidot, ongelmanratkaisutaidot. Ja tänne on näihin osaamistavoitteisiin kirjattu myöskin ulkomaanjakson suoritettua opiskelija muun muassa ymmärtää erilaisten kulttuuristen tekijöiden ja kontekstien merkitystä vuorovaikutuksessa. Eli millä tavalla ihminen, kun tulee eri kulttuurista, eri taustasta, niin millä tavalla se vaikuttaa häneen ja hänen vuorovaikutukseen ja teidän yhteistyöhön. Teidän pitäisi osata myöskin tiedostaa ja analysoida omaan kulttuurisen identiteetin muodostumiseen ja muokkautumiseen liittyviä tekijöitä. Eli miksi te olette nyt sellaisia kuin te olette, mitä teidän oma kulttuuri ja tausta, miten se on muokannut teitä. Ja nyt kun te menette uuteen kulttuuriin, niin mitä se saattaakin sitten vaikuttaa teihin. Tai sitten tosiaan millä tavalla nämä muut henkilöt, ketkä siellä ovat tulleet eri kulttuureista, niin kuinka heistä on tullut sellaisia kuin he ovat liittyen siihen, että mikä se heidän taustansa on. Mutta taas, että millä tavalla sitten ihminen voi omalla käytöksellään muokata sitten omaa toimintaansa. Ja toivottavasti tämän jälkeen te sitten ymmärrätte ja kunnioitette kulttuurista monimuotoisuutta. Ja sitten olette myös kiinnostuneita globaaleista kysymyksistä ja osaatte tarkastella niitä uudenlaista näkökulmasta. Tällaiseen altaaseen teidät nyt heitetään ja sieltä nyt sitten toivottavasti saatte näitä erilaisia oppeja siinä uidessanne mukaan. Eli miettikää niitä tavoitteita tässä kohtaa, minkälaisella tavoitteella sinne vaihtoon lähdette. Tunnista niitä kehitettäviä osa-alueita, mitä te voitte nyt sitten tämän vaihdon aikana kehittää. Meillä on olemassa tällainen kulttuuriväliset työelämävalmiudet kurssi, joka on nyt menossa syksyllä seuraavan kerran. Lotta voi siitä kertoa lisää, Lotta vetää sitä kurssia. Täällä siinä käsitellään juuri näitä asioita, että millä tavalla valmistautua siihen vaihtoon ja saada siitä kaikista eniten, kaikista paras irti siitä vaihtojaksosta. Ja tosiaan ajatuksena on, että kehitätte osana sitä vaihtoa, näitä taitoja, ja sitten kun palaatte, niin osaisitte CV:hen kirjoittaa sitten sen, että millä tavalla, minkälaisia taitoja olen nyt sitten oppinut. Muutakin tietenkin sitä akateemista taitoa, mutta mitä kaikkea muuta. Ja tosiaan tässä on vielä nopeasti listattuna niitä, eli sitä omaa alaosaamista, kielitaitoa, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyökykyä, viestintätaitoja, kulttuuriväestä viestintää, itseluottamusta, niin edespäin. Monenlaisia taitoja. No sitten siitä eteenpäin tosiaan lähdette miettimään nyt sitten sitä opintoja tarkemmin vielä, että no mitä ihan käytännön tason kursseja minä siellä vaihdossa teen. Tärkeää on, että teette sen opintosuunnitelman tässä nyt ennen vaihtoon lähtöä. Käykää keskustelu mielellään HOPS-ohjaajan kanssa tai millä nimellä se missäkin tiedekunnassa on, joka teidän opintoja ohjaa. Niin, että hei, tällaisia minä nyt haluaisin tehdä ja näyttääkö nämä hyvältä, edistääkö nämä minun tutkintoa, saanko minä nämä järkevästi, kätevästi sinne tutkinnon sisäksi. Nyt sitten, niin kuin sanoin, että kaikilla teillä on learning agreement osana tätä Mobility Online-prosessia, eli jokaisen teidän täytyy tehdä sellainen listaus niistä kursseista, mitä te aiotte tehdä, allekirjoittaa se itse, käydä tiedekunnassa KV-suunnittelijan kanssa, hän allekirjoittaa sen myös. Pohditte siinä samalla jo vähän, että mihinkä kohtaa sitä tutkintoa nämä sitten hyväksi luetaan nämä opinnot. Ja sitten kun se on täällä allekirjoitettu, niin sitten toimitatte sen sinne vastaanottavaan yliopistoon. ja he allekirjoittaa, katsoo kanssa vähän, että onko tämä nyt mahdollista, onko meillä nämä kurssit tarjolla ja onko teidän mahdollista näitä ottaa. Ja saatte mahdollisesti kommentteja sieltä sitten. Ja voitte ehkä, voi olla, että joudutte sitä vähän muokkaamaan. Tavoitteena on, että siellä vaihdossa suoritetaan 30 opintopistettä per lukukausi, eli saman verran opintoja, mitä täällä. Eli se täysi työmäärä, ja sillä lähdetään liikkeelle, eli tehkää opintosuunnitelma siinä sen mukaisesti, että tuohon pyritään. No sitten varmaan monta mietittää asuminen, että miten asuminen on hoidettu siellä kohdeyliopistossa. Monessa yliopistossa saattaa olla erillisiä opiskelija-asuntoloita, ja he hoitaakin niitä sitten se yliopiston kansainvälisten palveluiden kautta, ja te pystytte siinä samalla, kun haette sinne yliopistoon, niin hakemaan myöskin tämmöiseen asuntolaan. Mutta sitten on paljon kohteita, joilla ei ole sellaista keskitettyä tarjontaa yliopiston kautta, vaan teidän pitää lähteä yksityiseltä sektorilta hakemaan asuntoa. Esimerkiksi voi varata alkuun jonkun hotellin tai Airbnbin vaikka viikoksi ja mennä tutustumaan niihin asuntoihin. Suosittelen kuitenkin, että menette paikan päälle tutustumaan niihin asuntoihin, jos ette nyt ihan satavarmasti tiedä, että on todella luotettava asunnon tarjoaja voitte jo etukäteen tehdä vuokrasopimuksen näkevättä asuntoa ja ehkä maksaa jonkun maksun, jos yksityisen sektorilta tosiaan lähdette hakemaan, koska on valitettavasti meilläkin näitä tapauksia, että on joku menettänyt sitten sen vuokransa, etukäteen maksetun vuokran, sitä asuntoa ei sitten ollutkaan olemassa. Mutta lukekaa sieltä kohdeyliopiston nettisivuilta, hekin yleensä listaa sitten sellaisia luotettavia palveluita sitten, mitä kautta näitä voi tehdä. Tarkistakaa sitten vuokrasopimuksesta irtisanomisaika ja se, mitä kaikkea siihen vuokraan sisältyy. Saattaa vaihdella todella paljon eri maittain ja eri kohteittain. No sitten jos teillä on täällä opiskelija-asunto, niin ylioppilaskylässä asumisoikeutta on mahdollista siirtää. Eli täällä on näiden slaidien kautta päästy sitten vähän tarkemmin lukemaan siitä, miten se toimii. KOASilla ei ole mahdollisuutta säilyttää asumisoikeutta vaihdon aikana, että sitten te tosiaan olette taas uusi asunnonhakija, kun te sitten palaatte sieltä. Mutta asuntojahan on mahdollista myöskin sitten vuokrata eteenpäin. Eli Jyn asuntopalsta, sitten on tällaisia kansainvälisiä sivustoja, missä pystyy. Te voitte esimerkiksi myöskin tänne saapuville vaihtareille, saattaa olla sekin, että joku etsii asuntoa, joka on tänne samaksi aikaa tulossa vaihtoon, niin heille sitten vuokrata eteenpäin asuntoa. Mutta selvittäkää totta kai aina siltä omalta vuokranantajalta, että onko se mahdollista, että vuokraatte sitä eteenpäin. No sitten meillä on matka-apuraha kaikille meidän kautta vaihtoon lähteville, jotta niitä ylimääräisiä kuluja, mitä vaihdosta vääjäämättä tulee, niin pystytään näillä kattamaan. Mobility Onlineissa on prosessi jokaisella tähän teillä olemassa, eli saatte sähköpostilla meiltä KV-palveluista ohjeet, kuinka, mitä teidän pitää tehdä, jotta pääsette sitä apurahaa hakemaan. Nuut Plus-verkostot on sillä tavalla erilaiset, että siellä on vähän erityyppisiä ratkaisuja eri verkostoissa, joten tiedekunnan koordinaattorit ohjeistaa teitä ja miten te haette siellä apurahaa. Ja Erasmus-ohjelman kautta Sveitsiin lähtevät, niin apurahaohjeistus tulee sieltä kohdeyliopistossa, koska Sveitsi ei voi käyttää näitä Erasmus-apurahoja, eli me emme maksa Sveitsiin lähtiölle apurahaa, vaan se tulee sieltä kohdekorkeakoulusta. Nyt semmoinen, kun te haette sitä apurahaa siellä mobissa ja siellä kysytään vaihdon päivämääriä, niin olen tähän sellaisen huomautuksen nostanut. Eli merkatkaa aloituspäiväksi sellainen päivä, jolloin teidän pitää olla siellä kohteessa. Esimerkiksi, että silloin alkaa orientaatioviikko tai kielikurssi tai näin. Eli katsotaan, että se on se ensimmäinen päivä vaihdolle. Ja sitten päättymispäiväksi taas se päivä, milloin teidän täytyy olla siellä opintoja suorittaaksenne. Eli esimerkiksi viimeinen tenttipäivä. Joidenkin yliopiston sivuilla saattaa olla, missä saksalaiset yliopistot, ne kertoo sen koko lukukauden, että se on tosiaan jostain maaliskuun alusta syyskuun loppuun, mutta se ei ole se teidän opintoaika, vaan siinä saattaa olla, että ne loppuu jo heinäkuun lopussa ne opinnot, mutta sitten siinä on jotain, tai voi olla elokuussa jotain tenttejä, mutta sitten syyskuu onkin kokonaan lomaa, mutta he laskee sen kuitenkin siihen, siihen lukukauteen. Mutta esimerkiksi Erasmus-apurahaa voimme maksaa vain niille päiville, jolloin teidän täytyy olla opintoja suorittaaksenne siellä. Yritetään saada ne tässä vaiheessa ja mahdollisimman kohdilleen ne päivämäärät, niin ei tarvitse sitten periä hirvittämiä määriä apurahaa teiltä takaisin. Joo, kyllä jos siellä on pyydetty, eli kysymys oli siis siitä, että jos majoitukseen täytyy jo saapua muutama päivää aikaisemmin, niin voiko sen laittaa aloituspäiväksi? Ja kyllä tosiaan, jos se on vastaanottavan korkeakoulun vaatimus, että tulkaa jo tällöin, heillä on tietty päivämäärä, toivottu saapumispäivä, niin kyllä se silloin voidaan laskea siihen mukaan. Sitten apuraha maksetaan teille aikaisintaan yhtä kuukautta ennen sitä vaihdon alkua. Apurahalla ei ole vaikutusta opintotuen määrään eikä verotukseen, eli se on se verovapaa apuraha. Mutta siis opintotukea te voitte myös saada sinne ulkomaille. Opintorahaa noin 250 kuussa, ja sitten ulkomaille on tällainen kiinteä asumislisä 210 euroa kuussa, paitsi nyt sitten näihin alhaisemman hintatason maihin. Kelan sivuilta löydätte nyt sitten lisää tietoa. Ulkomaan opintolaina on 800 euroa kuussa. Ja tosiaan tieto tästä teidän vaihtojaksosta menee Kelalle siinä vaiheessa, kun te olette hakenut sitä apurahaa MOBissa. Eli silloin meiltä lähtee sellaiseen virtatiedon siirtopalveluun tieto teidän vaihdon päivämääristä, ja Kela pystyy hakemaan sen sieltä sen tiedon. Mutta jos te kuitenkin tarvitte jo aikaisemmin, te olette Kelan kanssa yhteydessä ja haette opintotukea jo aikaisemmin, niin meiltä voi pyytää sellaista todistusta, joka me voidaan teille kirjoittaa, niin olkaa sitten yhteydessä, niin printataan teille todistus. Tai jos teillä on jotain muita, tarvii hakea viisumia tai muuta, niin pyytäkää meiltä sitten etukäteen se. Tämä tulee teille kyllä jossain kohtaa siinä MOBI-prosessia myöskin, kun olet sitä apurahaa hakenut, niin teille tulee automaattisestikin tällainen paperi sitten siellä sitten mukana. Kela järjestää oman tällaisen tietoiskun 8.5. Eli se on tämmöinen verkkolähetys, ja se on suunnattu kaikille ulkomaille lähteville opiskelijoille ja ulkomailta Suomeen saapuville opiskelijoille. Eli siellä pystyy nyt sitten kuulemaan nyt ihan näitä käytännön asioita. Ja Kelan sivuilla julkaistaan se linkki siihen verkkolähetykseen noin viikko ennen sitä tilaisuutta, ja sen pystyy sitten myöhemmin katsoa Kelan YouTube-kanavalta. Eli tuo kannattaa laittaa mieleen, niin voi vielä tsekata tarkasti tarkemmin nuo Kelan ohjeet. No sitten täytyy muistaa se, että vaikka te lähdette nyt täältä Jyväskylän yliopiston toiseen korkeakouluun, niin teidän pitää olla kuitenkin läsnä olevina Jyväskylän yliopistossa, koska te suoritatte tutkintoonne kuuluvia opintoja täällä silloin, kun te olette vaihdossa. Eli muistakaa ilmoittautua ennen vaihtoon lähtöä läsnä oleviksi OILI-ilmoittautumispalvelussa ja sillä yliopiston käyttäjätunnuksella. Ja samalla maksatte yliopistokunnan jäsenmaksun verkkomaksuna. Ja muistakaa se, että tosiaan, jos se menee nyt se ilmoittautuminen nyt sitten tuonne 31.7. jälkeen, niin sitten täytyy maksaa myöskin uudelleen kirjautumismaksu. Eli hoitakaa tämä nyt ajoissa kuntoon. Ja muistatte sen, että tämä teidän kuuluu tehdä vaikka muualle täältä nyt sitten joksikin vuodeksi tai puoleksi vuodeksi lähdette. No sitten tässä ehtii kielitaitoa vielä virkistää, jos on yhtään sellainen fiilis, että saattaisi tarvita siihen apua. Kielikeskus tulee tosiaan pitää se oman infonsa, mutta heidän sivuilta löytyy tosi hyvin tietoa eri kielien tarjonnasta, mitä voi vielä tässä opiskella. Heillä on myöskin tällainen Each One Teach One-ohjelma, jossa voitte te opettaa jollekin suomen kieltä, ja he samalla opettavat omaa äidinkieltään teille. Eli tämä on mielenkiintoinen ohjelma myöskin, että katsokaa siitä lisätietoja. Nythän tietenkin älypuhelimiin on kaiken näköisiä appeja olemassa, katsokaa näitä. Esimerkiksi Duolingoa, Memrise ja Mango Languages. Ja sitten Erasmus-lähtiöille on OLS, eli Online Linguistics Support, joka teidän jokaisen Erasmus-lähtiön te käytte siellä, tai ainakin lähes kaikki käytte siellä tekemässä kielitestin, mutta siellä voi myöskin opiskella kielikursseja. Eli hyödyntäkää niitä ihmeessä. Nyt se tällä hetkellä tuolla Olssissa on uudistunut sillä tavalla, että teidän ei tarvitse erikseen pyytää sille kielikurssille meiltä lisenssiä, vaan pitäisi suoraan teidän sieltä pystyä vaan ilmoittautumaan kielikurssille, kun olette käyneet sen kielitestin tekemässä. Eli Olssista vielä lisää. Jos opiskelette näillä kielillä, mikä täällä näkyy iso määrä jollain noista kielistä, suurin osa varmasti englanniksi, mutta jos opiskelette jollain noista muista kielistä, niin teidän on tehtävä pakollinen kielitesti Erasmus OLS-järjestelmässä. Eli koskee siis Erasmus-opiskelijoita. Saatte kutsun siihen sähköpostilla. Laittelen niitä tulemaan tässä varmaan ihan lähiaikoina, kun saamme tänne meille yliopistolle ne lisenssit, niin pääsen niitä teille jakamaan. Ja sitten tosiaan siellä on mahdollista tehdä vapaaehtoisia kielikursseja siinä kielessä, millä opiskelette, tai sitten myöskin sillä paikallisella kielellä, eli voitte kahdella eri kielellä tehdä kursseja. Ja siellä on tällaisia MOOC-luentoja, eli verkkoluentoja, ja sitten siellä on tämmöistä tuutorointia natiiviopettajien johdolla myöskin. Ja Erasmus Plus App on sellainen, jonka kannattaa Erasmus-opiskelijoiden ladata itselleen. Eli siinä sitä kautta pystyy myöskin sitten tätä OLSia hoitamaan, ja siellä voi olla kaikenlaista muutakin mielenkiintoista tietoa liittyen siihen teidän kohteeseen, siihen kaupunkiin, siihen vaihtoyliopistoon. Eli toi on sellainen, mikä kannattaa Erasmus-opiskelijoille ladata omaan puhelimensa, Erasmus Plus App. Joo, eli tosiaan Erasmus Plus kielitesti tulee olla tehtynä siinä vaiheessa, kun hakee sitä apurahaa. Eli sitä kysytään itse siinä apurahan hakuvaiheessa, että minkälaisen tuloksen olette saaneet siitä kielitestistä. Jo. Joo, eli jos opiskelee englanniksi ja menee täällä ja menee opiskelemaan englanniksi, kyllä silti se täytyy tehdä. Eli jos sitten se saatte siitä todella hyvän arvosanan, niin se tarkoittaa silloin sitä, että teidän ei tarvitse toista kielitestiä enää sen vaihdon jälkeen sitten tehdä. Eli tosiaan sitten suurelle osalle teille tulee vielä vaihdon jälkeen tähän myöskin toinen testipyyntö, eli käytte sitten vaihdon jälkeen tekemässä uuden testin, jotta nähdään, että onko se millä tavalla vaikuttanut teidän kielitaitoon. Mutta jos nyt saa jo todella hyvän tuloksen siitä, niin sit sitä ei tarvitse tehdä. Ja jos saatte tosiaan sitten taas suht heikon tuloksen siitä kielitestistä, niin teille tulee myöskin automaattisesti kutsu sit sinne kielikurssille. Eli se järjestelmä lähettää teille sitten kutsun. No sitten tosiaan tästä kulttuurista sopeutumista, Lotta puhuu tästä vähän enemmän, mutta semmoinen nopea tässä kohtaa. Tutustukaa niihin paikallisiin, siihen paikalliseen kulttuuriin, niin paikallisiin normeihin jo vaikka etukäteen, jos pystytte, lukekaa niitä vaihtoraportteja ja muita. Helpottaa teidän sopeutumista todella paljon, kun tiedätte vähän, että minkä tyyppiseen kulttuuriin olette menossa. Lotalla on tosiaan tämä kurssi, onko täällä sellaisia, jotka on tällä hetkellä sillä Lotan kurssilla? On joitain, joo. Niin tämä auttaa todella paljon. Mutta sitten on esimerkiksi tämmöinen nettisivusto, jonka kautta pystyy myöskin itse opiskelemaan vähän tätä asiaa. Ja huomioikaa se, että kulttuurishokki kuuluu asiaan. Kun te menette uuteen kulttuuriin, alkuun kaikki tuntuu tosi hienolta, tosi kivalta, aurinko paistaa, teillä on hyvä mieli, te tutustutte uusiin ihmisiin ja näin. Mutta sitten mitä ilmeisimmin aika suurelle osalle teistä kyllä tulee varmasti jonkunlainen kulttuurishokki siitä, että okei, nämä ei ymmärrä mua, vaikka mä monta kertaa tämän asian selitän, ja nämä tekee asiat aivan eri tavalla, mihin minä olen tottunut, ei tästä tule mitään, näin pidä kiinni aikatauluista, vaikka on sovittu, ja tämän tyyppisiä asioita, ja sitten tulee ehkä vähän jo koti-ikävä, ja sitten pitää tehdä niitä kurssitöitä ja vieraalla kielellä, ja se väsyttää, ja tapahtuu kaikenlaisia asioita, niin se voi hyvinkin olla, että jossain kohtaa mennään pikkusen alaspäin siinä mielialassa. Ja voi olla, että miettii, että hitto, pitäisikö lähteä takaisin kotiin, kun siellä on kaikki niin paljon helpompaa. Mutta tosiaan se kuuluu asiaan, älkää luovuttako, sitten se siitä taas helpottaa. Mutta kun palaatte kotiin, niin voi käydä ihan samanlainen prosessi. Että hitsiläinen, tämä on nyt tätä samaa. Sitten täytyy palata siihen graduun ja ruveta sitä taas tekemään. Ja täällä on nämä samat naamat nyt vastassa on märkää ja kylmää ja kaikenlaista. Ja olisi niin kiva olla sitten takaisin siellä vaihtokohteessa. Eli hyvin pitkälti teille voi tulla samanlainen kokemus sitten palatessakin. mutta todellakin nämä kuuluvat asiaan. No sitten, oleskeluluvista viisumeista. Osan teistä täytyy tehdä tässä vähän enemmän asioita, osa pääsee aika helpolla. Pohjoismaiden kansalaiset, olette lähdössä Pohjoismaihin, niin kunhan teillä on passi mukana, niin asia kunnossa. Pohjoismaat on sopineet hyvin keskenään näistä asioista. Sitten EU-kansalaiset, kun on menossa toiseen EU-maahan, niin yleensä teidän pitää siellä nyt sitten hakea sellaista oleskelulupaa siellä paikan päällä. Eli vaihto tulee kestämään mitä ilmeisesti yli 3 kuukautta, niin teidän täytyy oleskelulupaa sitten siellä kohdemaassa hakea. Te saatte sitten varmasti siinä orientaation yhteydessä ohjeet siellä paikan päällä, että missä sitä haetaan ja miten sitä haetaan ja näin. Että tosiaan EU-sisälläkään niin ei saa ihan määrättömiä aikoja olla ilman mitään lupia toisessa maassa. Että se on yleensä 3 kuukautta, mitä saa liikkua ilman, mutta kun te tulette siellä pidempään yleensä olemaan, niin seuratkaa niitä ohjeita, mitä se vastaanottava korkeakoulu teille antaa. No nyt sitten, jos te olette jonkun muun maan kansalainen tai olette menossa johonkin muuhun kohdemaahan kuin Pohjoismaihin, EU-hun, niin yleensä vaaditaan oleskelulupa tai opiskelijaviisumi. Ja sitä pitää nyt sitten tässä kohtaa jo hakea. Eli kyllä te varmasti olette saaneet ohjeita nyt sitten jo meiltä KV-palvelusta tai sieltä vastaanottavasta korkeakoulusta, että mitä pitää tehdä. Mutta tosiaan ne voi olla aikamoisia pitkiäkin prosesseja, koska nykyään tarvitsee lähteä aika useasti käymään siellä kohdemaan suurlähetystössä, eli se yleensä tarkoittaa matkaa Helsinkiin, tai sitten toivottavasti ei nyt sen kauemmaksi, mutta välttämättä Helsingistäkään ei kaikkien maiden suurlähetystöjä sitten löydy, mutta olkaa ajoissa liikkeellä, jotta ehditte hoitaa sen prosessin ja käydä siellä antamassa ehkä sormenjäljet, että jossain haastattelussa sellaisiakin näihin yleensä liittyy. Eli teitä vähän haastatellaan, että minkälaisilla ajatuksilla olette maahan pyrkimässä. KV-palveluiden sivuilla on maakohtaisia ohjeita, eli käykää sieltä vielä lukemassa, mutta sitten ne ajantasaisimmat tiedot löydätte sen maan suurlähetystön sivulta esimerkiksi. No, nyt kannattaa miettiä terveyteen liittyviä asioita tässä kohtaa. Eli EU-kansalaiset, jotka on menossa EU-hun, Norjaan, Islantiin tai Sveitsiin, hankkikaa eurooppalainen sairaanhoitokortti, jos ette sellaista vielä omista. Se on täysin ilmainen, sen saa Kelasta ihan vain täyttämällä lomakkeen siellä. Ja sillä te saatte julkista terveydenhoitoa sillä samalla hinnalla kuin ne paikalliset. Eli pystytte näyttämään, että olette EU-kansalainen ja saatte sillä samalla hintaa. Mutta silti te tarvitsette oman matkavakuutuksen rinnalle. Eli sitten taas, että jos matkoilla tapahtuu jotakin tai teille tapahtuu jotain isompaa, ja teidät tarvitseekin vaikka tuoda sieltä jollain ambulanssilennolla kotiin tai jotain, niin sitä taas tämä ei sitten korvaa. Eli ottakaa kaikki, myöskin se oma matkavakuutus, sen tarvitsette. Ne, jotka on Australiaan menossa, niin meillä on tämmöinen sairaanhoitosopimus, joka takaa semmoisen ilmaisen akuutin hoidon. Eli kun teillä on passi mukana, niin pystytte sitä hyödyntämään. Mutta taas se oma matkavakuutus sitten isompia juttuja varten. Ja muihin maihin menevät, niin jokaiselle se oma matkavakuutus. Ja. Eli kysymys oli siitä, että mitä kaikkea se matkavakuutus korvaa ja voiko esimerkiksi kotivakuutuksessa korvata jotain. Aika monella teillä saattaa olla matkatavaravakuutus siinä kotivakuutuksessa. Eli se kannattaa tarkistaa, eli että minkälainen matkavakuutus sitten kannattaa ottaa. Eli yleensä matkavakuutus sitten korvaa niitä teille tapahtuvia terveyteen liittyviä asioita, mutta jos teidän irtaimistolle tapahtuu jotain, niin sitten saattaa olla kiinni siinä teidän kotivakuutuksessa, mutta selvittäkää tämä teidän vakuutusyhtiön kanssa. Sitten siellä tosiaan selvittäkää myöskin, että onko siellä korkeakoululla olemassa teille sitten jotain vakuutusta, jos sitten siellä tapahtuu jotain. Aika monella ei välttämättä ole, että vaihto-opiskelijoita ei ole sillä tavalla vakuutettu. Ehkä jossain ihan käytännön harjoitteluun tällaiseen liittyvissä asioissa voi olla, että teille on olemassa joku vakuutus sen korkeakoulun kautta, mutta yleensä ei. Muistakaa myöskin rokotukset. Eli YTHS-sivuilta löytyy tämmöinen matkailuterveyden kartoituslomake. Käykää se tekemässä. jotta tiedätte, että minkälaisia rokotuksia te siihen kohteeseen, mihin te olette menossa, niin tarvitsette. Saatte YTHS:ltä myöskin rokotustodistuksen, jossa näkyy nämä teidän voimassa olevat rokotukset. Ja tosiaan muistakaa nyt nämä perusrokotukset, jäykkäkouristus, kurkkumätä, polio, MPR, niin ne on ilmaisia, eli ne voitte käydä tosiaan tuolla YTHS:llä ottamassa. Ja sitten jos tarvitsee jotain muita, niin pyytäkää YTHS:ltä resepti ja käykää ostamassa se apteekista ja sitten menette YTHS:lle ja he laittaa sen rokotteen teille. Ja tietyille alueille menevät tarvitsevat mahdollisesti jopa malarialääkityksen, eli tuo kannattaa myös selvittää, että onko se oma alue sellainen, mihin olette menossa. Katsokaa tosiaan tuon sivuston kautta, käykää tekemässä tuo kartoitus, niin näette niitä tarpeita. No sitten lisää terveydenhoitoon lääkkeisiin. Nyt semmoinen tärkeä ohje, että jos teillä on tällä hetkellä joku tällä hetkellä menossa oleva sairaus, joka vaatii lääkitystä ja hoitoa, niin älkää nyt missään nimessä lopettako sitä hoitoa tai lääkitystä nyt vaihtoon lähtiessä. Vaihtoon lähtö ei korvaa ja korjaa mitään sairauksia. Sellaistakin valitettavasti on tapahtunut, että on sitten jätetty ja sitten alkaa ongelmat siellä vaihtokohteessa, kun on se hoito jätetty kesken. Niin muistakaa tämä asia. Jos teillä on joku pitkäaikais lääkitys, astma, allergia, diabetes, verenpaine, käytätte e-pillereitä, niin niitä pitää varata sitten tarpeeksi mukaan. Ja se lääkemääräys sitten mukaan tulliin, koska tosiaan jos teillä on iso määrä lääkkeitä, niin ne saattavat tullissa teitä pyytää näyttämään, että hei, miksi sulla on näitä näin paljon, että näytä lääkemääräys ja se täytyy teillä siinä olla mukana. Ja selvittäkää myöskin mahdollisia tullimääräyksiä lääkkeiden maahantuonnissa, että mihin maahan saa viedä minkäkinlaisia määriä, eli voiko tulla jotain ongelmia jonkun asian kanssa ja mitä sille sitten voi tehdä. Suomalaiset lääkemääräykset sellaisenaan toimii EU:ssa, mutta meillähän aika paljon nyt käytetään sähköisiä lääkemääräyksiä, niin tarvitsette sen paperisen sitten mukaan siitä. Eli pyytäkää lääkäriltä sitten paperinen lääkemääräys, mutta EU:ssa niitä pitäisi pystyä tulkitsemaan niitä kenttiä aika hyvin, että he osaa sieltä sitten katsoa, että mitä tämä tarkoittaa, mikä määräys tämä on. Ja mahdollisesti, jos tarvitte englanninkielistä lääkemääräystä, niin sen saatte myöskin sieltä omalta lääkäriltä. Ja sitten sellainen huomio, että suomalaisia reseptilääkkeitähän pystytte täällä Suomessa kätevästi ostamaan mahdollisesti niitä verkkokaupoista, mutta niitä ei postiteta ulkomaille, eli älkää laskiko sen varaan, että voitte tosiaan sitten tilata niitä sinne ulkomaille, että tämäkin miettikää etukäteen nyt sitten, minkä verran tarvitsette niitä lääkkeitä jo sitten ihan mukana ne viedä. Sitten ihan tämmöinen perusasia, pyritään välttämään ripulia, pidetään kädet puhtaana, hankkikaa jo valmiiksi maitohappobakteereja, olette menossa hyvinkin pitkälti erilaiselle bakteerikanta-alueelle eri maahan, niin hankkikaa niitä mukaan, aloittakaa kuuri jo hyvissä ajoin ennen kuin lähdette ja tosiaan ostakaa ne lääkkeet sinne mukaan ja jatkakaa sitä siellä ainakin jonkun aikaa, kun olette uudenlaisessa ympäristössä. No sitten vielä niistä vakuutusasioista lisää, eli me yliopistona emme vakuuta teitä, vaan on teidän oma tehtävä vakuuttaa nyt sitten se teidän itsenne, eli ottakaa se matkavakuutus, sairaanhoitokortti, tällaiset asiat hoitakaa ne. Harjoittelijoiden osalta, eli jos menette opiskelijavaihtoon, niin tosiaan tilanne on tämä. Harjoittelijoiden osalta menette tekemään ihan selkeää käytännön harjoittelua. Niin jos se on maksuton harjoittelu, niin teidät on vakuutettu yliopiston puolesta, eli työpaikalla tapahtuvia tapaturmia ajatellen. Ja sitten niistä matkavakuutuksista vielä pari huomiota, eli ne voi olla sellaisia jatkuvia, jotka on niin kuin ihan jatkuvasti voimassa, tai sitten ne voi olla matkakohtaisia, eli maksimissaan 3 kuukautta. Ja jos se jatkuvakin, niin tarkistakaa, että jos se on jatkuva matkavakuutus, että onko siinä joku rajoitus, että se korvaa jonkun tietyn kuukausimäärän, niin sitten jos menee sen yli, teidän pitää kuitenkin jotain lisää ottaa siihen, niin selvittäkää se, koska te olette lähdössä nyt aika pitkäksi aikaa ulkomaille. Ja niin kuin sanottiinkin jo aikaisemmin, että se matkatavaravakuutus voi olla osa sitä kotivakuutusta. Erilaisia opiskelijavakuutuksia on olemassa, suomalaiset vakuutusyhtiöt niitä tarjoaa, vertailkaa. Ja sitten on kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä, esimerkiksi tämmöinen Student Insurance Program tarjoaa tämmöistä kansainvälistä opiskelijavakuutusta, niin käykää katsomassa näistä lisätietoja. Siihen vakuutuksen hintaan vaikuttaa moni asia, eli onko teillä muita vakuutuksia samasta yhtiöstä ja kuinka pitkälle matkalle olette lähdössä, minne päin. Näissä on totta kai myös riskikysymyksiä, vakuutusyhtiöt miettii, että minkälaiseen kohteeseen olette menossa, minkälainen oma vastuu teillä on, minkälaiset ne korvaussummat on ja mitä aktiviteetteja aiotte harrastaa matkan aikana. Oletteko menossa vuorikiipeilemään tai harrastaa jotain muuta riskialtista lajia, niin niistä yleensä täytyy maksaa sitten lisää niihin vakuutuksiin. Eli tarkistakaa edelleen tosiaan omasta vakuutusyhtiöstä nämä asiat. Ja sitten se matkavakuutuksen kesto, että joudutteko ostamaan sinne lisäpäiviä, koska olette lähdössä useammaksi kuukaudeksi ulkomaille. No sitten matkustaminen, millä tavalla tämä tapahtuu ja mitä siinä pitää ottaa huomioon. Eli varatkaa lennot vasta siinä vaiheessa, kun olette sieltä kohde yliopistossa, teidän vaihtoyliopistossa saaneet viestin, että tervetuloa, sinut on nyt valittu tänne meille vaihtoon. Eli vaikka me on täältä teidät nimetty, niin ei se aina ihan 100-prosenttinen ole, että jotain muuttujia voi tulla, jotain voi tapahtua. Totta kai kyllä se nyt aika varmaa pitäisi olla, mutta tehkää ne lentovaraukset vasta sitten. Mutta kuitenkin olkaa ajoissa liikkeellä. Voitte säästää rahaa, kun niitä ajoissa varailette. Ja selvittäkää ne matkatavaraohjeet. Teiltä on, kun olette pidemmälle matkalla lähdössä, niin varmasti mukaan lähdössä aika lailla tavaraa myöskin. Niin selvittäkää, että paljonko saatte sillä lipulla viedä matkatavaraa ja pitääkö ottaa maksaa ylimääräistä siitä matkatavarasta. Tai voiko sitä sitten lähettää vaikka matkarahtina, jos teillä on tosi paljon tavaraa. Mutta miettikää myöskin sitä, kuinka paljon kannattaa kuljettaa mukana. Että paikan päältä voi ostaa lakanoita ja pyyhkeitä ja vaatetta ja tämmöistä, että ehkä ei kannata koko omaisuutta sitten myöskään kuljettaa. Ja miettikää myöskin sitä, että minkälaista tavaraa, arvotavaraa esimerkiksi, kannattaako lähteä kuljettamaan mukana, niin miettikää tarkkaan. No sitten jos siellä tosiaan matkustatte, teillä on loma-aikoja siellä kohteessa, niin miettikää nyt sitten sitä, että pidätte aina passin henkilöllisyystodistuksen mukana, kun matkustatte. Ja sitten tällainen asia, että pohtikaa sitä hiilijalanjälkeä. Suosittelemme käyttämään bussia, junia, varsinkin tuolla Keski-Euroopassa niillä on helppo matkustaa, mutta muuallakin. Eli vältetään turhaa lentomatkustamista, vaikka totta kai sitä pakostakin tulee, kun kauemmaksi lähdetään vaihtoon. No sitten on vielä mainita tällaista kansainvälisestä opiskelijakortista, tämmöinen ISIC-kortti. Eli tällä on mahdollista saada alennuksia lennoista nähtävyyksistä tällä ISIC-kortilla. Frankin sivujen tai tuon ISICin sivujen kautta löydätte, niin pohtikaa, onko mahdollisesti käyttökelpoinen. Mutta tämä ISIC ei korvaa paikallista opiskelijakorttia, eli jos siellä kohteessa on heillä joku oma, sen yliopiston oma tai sen maan oma, niin se voi olla, että he vaatii kuitenkin sitten sen. Eikä se myöskään sitten tätä meidän paikallista korttia sitten korvaa, mutta siitä voi jotain hyötyä olla. Ladatkaa puhelimeen erinäisiä appeja jo tässä vaiheessa. Tässä on iso lista semmoisia, mistä voi olla hyötyä. Tuolla viimeisenä on nyt myöskin se Erasmus Plus-appi, eli Erasmus lähtien, niin suosittelen lataamaan sitä. Siitä voi olla hyötyä teille, mutta kaivelkaa näitä. Mistä teille voi olla iloa sitten sen reissun aikana. Raha-asioita pitää tietenkin miettiä myöskin tässä kohtaa. Minkälainen kortti, montako korttia teillä on käytössä ja näin. Esimerkiksi tosiaan Visa Electron, jolla pystyy helposti nostamaan käteistä, voi tietenkin usein myös sillä maksaa. Lisäksi luottokortti on hyvä olla olemassa. Ja tarkistakaa sen kortin voimassaoloaika, nostorajat. Tarvitseeko niille tehdä nyt jotain, kun olette lähdössä ulkomaille, pitääkö niitä nostaa, laskea, mikä on se teidän ajatus, miten sitä korttia käytätte. Tileihin liittyen EU-alueelle menevät, niin tosiaan meidän tilithän on näitä EU-tilejä, eli teillä on IBAN ja Bitcoin numerot ja tosiaan kun nämä on tiedossa ja euromäärä, niin EU:n sisällä pystyy helposti maksuja maksamaan, joten silloin uutta tiliä ei nyt sitten tällä SEPA-alueella tarvitse. Eli kun menette toiseen maahan, niin teidän pitäisi pystyä tosiaan nyt sitten näillä tiedoilla maksamaan omalta verkkopankilta maksuja. Mutta varatkaa riittävästi niitä verkkopankkitunnuksia mukaan. Eli niitä voi olla, että niitä täytyy sitten tilata lisää. Ja tämäkin, mä en tiedä, pystyykö pankit niitä nyt sitten ulkomaille lähettämään teille. Eli hankkikaa ne nyt jo ajoissa sitten, kun olette vielä Suomessa. Ja sitten muissa maissa, miten tämä tilin avaaminen tai kannattaako sitä ja millä tavalla maksut hoituu, niin kysykää ex-vaihtareilta, lukekaa vähän vaihtoraporteista, pyytäkää meiltä niitä yhteystietoja tai sieltä korkeakoulustakin saattaa, että he kertoo teille jo niitä tietoja, että miten kannattaa toimia, niin selvittäkää tuotakin jo etukäteen. Myöskin osoitteen muutos pitäisi tehdä, eli maistraatille pakollinen asia, eli käykää tekemässä se. Ja muistakaa kääntää posti esimerkiksi vanhemmille, että se menee sillä aikaa, kun olette poissa, niin menee jonnekin, joka sitä sitten teidän puolesta keräilee ja availee laskuja ja muuta. Muuttoilmoitus.fi-sivustolla löydätte lisää ohjeita. No sitten siihen matkustusturvallisuuteen. Meillä tosiaan tänään on nyt, ei ole sitä erillistä osiota tähän liittyen, joten tulee nyt tässä mun osiossa, mutta ollaan järjestämässä vielä lisätilaisuus siitä kohta lisää. Mutta olkaa siis valmiita siihen, että nykyäänhän missä tahansa voi tapahtua mitä tahansa myös täällä, mutta suuremmalla todennäköisyydellä ehkä vielä Suomen rajojen ulkopuolella, niin kaikkea voi tapahtua. Joten selvittäkää etukäteen, millaiseen maahan ja millaiseen kaupunkiin te olette menossa. Eli mikä siellä on turvallisuustilanne ja minkälaisia ohjeita sinne annetaan, miten siellä olisi hyvä toimia. Kiinnittäkää huomiota kulttuuriin, tapoihin, pukeutumissääntöihin, ne voi olla hyvin erilaiset kuin täällä meillä. Eli pyrkikää ottaa ne kuitenkin huomioon. Et ei kannata nyt ihan tosiaan lähteä niillä samoilla ajatuksilla, miten täällä Suomessa voi esimerkiksi pukeutua tai toimia. Niin täytyy vähän miettiä sitä kohdetta, mihin olette menossa. Teillä on siellä osana apuraaprosessia tämmöinen opiskelijavaihdon vastuulomake, joka teidän täytyy siellä samalla hyväksyä, jossa myöskin kerrotaan näitä asioita, että olethan ottanut huomioon tämän ja tosiaan, että yliopisto sinänsä ei vastaa nyt teistä tai jos teille sattuu jotain, mutta teidän täytyy itse näihin asioihin perehtyä. Tallettakaa in case of emergency -numero teidän puhelimeen, ja jos jotain tapahtuu, niin sieltä pystytään löytämään sitten, että kehen pitäisi olla yhteydessä, jos jotain tulee. Muistakaa, että hätänumero EU:ssa on 112, mutta selvittäkää kohdemaan hätänumero etukäteen, eli se voi olla joku muu, ja tallettakaa se sinne puhelimeen, niin se on sitten teillä käytössä tarpeen tullen. Jos joku kriisitilanne tapahtuu, terrori-isku, jotain tulvia, jotain mitä tahansa, niin noudattakaa niitä paikallisviranomaisten ohjeita. Kuunnelkaa, seuratkaa siellä paikallisia tiedotusvälineitä. Yleensä yliopistot ilmoittelee omille vaihto-opiskelijoille myöskin siellä, että hei, nyt on tämmöinen tilanne ja suosittelemme teidän toimimaan näin. Ja jos teillä nyt sit tulee joku semmoinen tilanne, että tarvitsette nyt sitten enemmänkin apua, niin Suomen edustustoista sitä pystyy saamaan. Ja ulkoministeriöllä on tämmöinen nettikonsuli, joka neuvoo Facebookissa. Eli käykää siihen tutustumassa myöskin, niin siellä pystyy sitten saamaan semmoisiin nopeisiin kriisitilanteisiin myöskin sitten neuvoja. Ulkoministeriöllä on myöskin matkustustiedotteet. Eli siellä on tämmöinen matkustaminen ja maat -kohta, jossa on näitä matkustustiedotteita. Päivitetään siis eri maihin liittyvää matkustustietoa, mitä siihen maahan liittyen pitää ottaa huomioon. Käykää niitä katsomassa ja katsokaa vielä vähän ennen kuin olette lähdössä myöskin, että onko sitä sen maan osalta päivitetty. Käykää tekemässä myöskin matkustusilmoitus. Eli nyt kun olette pidemmäksi aikaa lähdössä, niin ulkoministeriön verkkosivulla tai sitten tämmöinen mobiilipalvelu tai sitten tekstiviestillä, niin käytte kertomassa, että kuka te olette, mihin te olette menossa, kuinka pitkäksi aikaa, jotta sitten jos jotain tapahtuu, niin ulkoministeriökin tietää vähän, että tällaisia henkilöitä on siinä kohteessa ja he pystyvät ruveta ottaa teihin esimerkiksi yhteyttä. Esimerkiksi niin nyt oli tämä Sri Lankan isku, niin tosiaan sitten ulkoministeriö tiedotti, että heidän tiedossaan ei ole, että kenellekään suomalaisille olisi tapahtunut mitään, mutta siellä on tämän ja tämän verran suomalaisia ovat tehneet matkustusilmoituksen, että ovat sillä alueella. niin he rupeavat sitten kontaktoimaan ihmisiä ja selvittämään, että onko suomalaiset ok. Erilaisia turvallisuusriskejä siis on riippuen siitä kohteesta. Huomioikaa näitä asioita. Pimeällä liikkuminen ei ole yleensäkään monessa paikassa ihan sama juttu kuin mitä täällä meillä. Meillä pystyy aika hyvillä mielin pimeälläkin menemään, mutta isommissa kaupungeissa ja muissa niin pitäkää varanne sitten, jos teidän tarvitsee pimeällä liikkua, ja mielellään tietenkin sitten ryhmissä liikutaan. Taskuvarkaita saattaa olla paljonkin liikkeellä. Liikenne voi olla hyvin erilaista, hyvin kaoottisempaa kuin täällä meillä. Rattijuoppojakin saattaa olla paljon liikkeellä, joskon niitä meilläkin on, mutta muuallakin. Miettikää, jaatteko omia yhteystietoja ne vieraille, onko järkevää, ja sitten pysykää erossa huumeista. Siinä on ainakin semmoinen aika hyvä yleisohje, että älkää sotkeutukaan niihin, niin paremmin menee. Tuossa on tämmöinen yksi kartta eri maiden tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta, tai siis 2018 päivitetty tämmöinen Global Peace Index, josta voi pikkusen nyt nähdä, että tosiaan noin punaisella oranssilla olevat alueet on levottomampia alueita, ja sitten noin vihreät on sitten rauhallisempia. Tämä liittyy vähän eri tyyppisiin teemoihin. Ja sitten maan sisällä voi olla hirvittävästi eroja, että esimerkiksi joku Meksiko on sellainen, että siellä löytyy semmoisia rauhallisia, turvallisempia alueita ja kaupunkeja, ja sitten on semmoisia huomattavasti paljon vaarallisempia alueita. Mutta sitten jos matkustatte myöskin maiden sisällä ja välillä ja näin, niin miettikää sitä. Eli tuossa on myöskin nettisivuilta kautta pääsette katsomaan näitä tietoja tarkemmin. Mutta nyt sitten katsotaan vielä semmoinen nopea video tähän kohtaan nyt liittyen tähän matkustusturvallisuuteen ja siihen, että mitä teidän pitää huomata nyt sitten tehdä.
Täällä Madventures päämaja Helsinki. Koska asiat eivät ole edelleenkään menneet kaikilla jakeluun, vanha hyvä ystävämme Suomen ulkoministeriö pyysi meitä välittämään viestin kaikille. Kaikille teille, jotka reissaatte joskus Ahvenanmaata tai Nuorgamia pidemmälle, siis ihan kaikille matkailijoille. Haluatko pelastua ennen tsunamia? Haluatko välttää reissutapaturmasta syntyneet 100 000 sairaalalaskut? Haluatko tietää, mitä kohdemaassasi pitää varoa? Ja haluatko saada passiasiasi kuntoon mahdollisimman vähällä vaivalla? Näin kokeneempina pyhä velvollisuutemme on kertoa teille matkaajan 4 M:stä. Maailmahan on kaunis, mutta joskus se myös kuohuu ja reissun päällä sattuu ja tapahtuu. 4 M:ää voivat pelastaa sinut, sukulaisesi, tietämättömän kylänmiehen tai vaikka parhaan kaverisi piinallisesta pulasta. Mene siis osoitteeseen matkustusturvallisuus.fi ja selvitä 4 M:n mysteeri.
Okei, eli tosiaan niin tässä oli näitä samoja asioita. Tehkää tosiaan se matkustusilmoitus, matkavakuutus ja tämän tyyppisiä asioita, niin käykää vaikka vielä itse tarkemmin katsomassa, että mitä kaikkea teidän piti muistaa. Mutta hei, erillinen turvallisuusinfo järjestetään siis keskiviikkona 8.5. Meidän yliopiston turvallisuuspäällikkö Olli-Pekka Laakso tulee sen pitämään, ja tämä on siis avoin kaikille, jotka lähtee vaihtoon tai harjoitteluun, mutta suositellaan ehdottomasti niille, jotka on yhtään haasteellisempiin kohteisiin lähdössä. Niin tulkaa, te voitte siellä samalla kysyä, jos teitä askarruttaa jotkut kysymykset, asiat. Mutta tosiaan erityisesti, jos olette lähdössä kaukokohteisiin Aasiaan, Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan, niin suosittelemme tätä tilaisuutta. No sitten muistatte myöskin tässä vielä ennen sitä vaihtoonlähtöä, että te olette Jyväskylän yliopiston lähettiläitä. Teidän tehtävä on mainostaa yliopistoa. Ja siellä vaihtokohteessa, eli opiskelkaa tietyt perusfaktat meidän yliopistosta, että osaatte sitten kertoa, kun teiltä kysytään. Meillä on esitteitä, videoita, PowerPoint-esityksiä, mitä te voitte käyttää, jos tarvitsee, jos teillä on joku tilaisuus, ja saattaa jotkut messut, joissa te voitte kertoa kotiyliopistostanne. Mutta nämä perusfaktat tietenkin, että meillä on 6 tiedekuntaa, meillä on paljon opetusta, kursseja englanniksi tänne saapuille vaihto-opiskelijoille ja erinomaiset palvelut heille myöskin. Eli näitä ei voi liikaa korostaa. Ja olkaa ylpeitä siitä, mistä tulette, minkälainen tämä meidän koulutusjärjestelmä on, miten hyvästä yliopistosta tulette. Saatte ehkä huomata, kun lähdette toiseen yliopistoon, toiseen maahan opiskelemaan, että itse asiassa kuinka hyvä paikka tämä onkaan, tämä meidän pieni Jyväskylä ja meidän oma yliopisto. Eli viekää sitä tietoutta eteenpäin. Et totta kai, jotta me voimme lähettää opiskelijoita ulkomaille, niin meidän pitää tänne myöskin saada tulemaan vastavuoroisesti vaihto-opiskelijoita. Niin se on tärkeää, että te luotte sellaista hyvää kuvaa meistä siellä maailmalla, että me saadaan sitten vastavuoroisesti tänne meille opiskelijoita. No sitten, tämä oli siis kaikki sitä, mitä pitäisi tehdä ennen sitä vaihtoon lähtöä, mutta sitten kun te olette siellä vaihdossa, mitä sitten tapahtuu? Yleensä teidän täytyy ilmoittautua siellä korkeakoulussa, esimerkiksi paikallisesta KV-toimistosta tai joku opintotoimisto, mikä se heillä on. Ja ottakaa osaa siihen orientaatioon. Yleensä jos tämmöinen teille järjestetään, niin ehdottomasti osallistukaa siihen, koska siellä tulee niin paljon tärkeää tietoa siitä käytänteistä, mitä siellä vaihtokohteessa, miten siellä opiskellaan ja miten siellä hallinto hoidetaan ja muuta, että saatte asiat kuntoon. Ja sitten tosiaan se oleskeluluvan hakeminen saattaa olla niin, että siinä heti alkuvaiheessa, kun saavutte sinne maahan, niin teidän pitää nyt sitten sille asialle tehdä jotain. Mutta sen saatte niitä tietoja myöskin sieltä vaihtokorkeakoululta. No sitten matkapuhelimiin liittyen, niin muuttakaa PIN-koodi, jos teillä on joku 0001234, niin muuttakaa se jo tässä vaiheessa nyt sitten vähän parempaan. Ja miettikää noita puhelimen tietoturvia ja muita. Mutta ja sitten myöskin vähän, että minkälaista verkkoa matkapuhelinverkkoa siellä maassa käytetään. Asettakaa jonkunlaiset datakatot, saldorajat, ettei nyt tule sitten hirvittäviä puhelinlaskuja vaihdon ajalta ja varmuuskopioikaa puhelimen tiedot. Mutta sitten tosiaan sitä puhelimen käyttöä siellä kohteessa, niin selvittäkää sitten paikan päällä myöskin, että minkä hintaista se on. Nyt sitten EU:ssahan on nämä, että kohtuullisen käytön osalta ei ole näitä roamingmaksuja, mutta EU:n ulkopuolella niin tarkistakaa ne roamingmaksut sieltä operaattorilta ja X-vaihtarit, heillä saattaa olla hyviä vinkkejä, minkälaisia liittymiä kannattaa hankkia. Ja ne paikalliset opiskelijat siellä osaa myöskin kertoa. Ja tietenkin käyttäkää sitten noita wifi-ta ja muuta, niin ei sitten tule hirvittävän isoja laskuja teille puhelimen käytöstä. No sitten älkää unohtako kuitenkaan myöskään sitä väkeä, joka jää tänne. Sukulaisia, opiskelukavereita, muita, niin olkaa yhteydessä heihinkin, vaikka se on hirvittävän mielenkiintoista ja jännittävää ja hauskaa olla siellä vaihtokohteessa, niin elämä pyörii täälläkin ja olkaa yhteydessä tähän suuntaan myöskin. Nykyään se ei ole ainakaan vaikeaa, että ennen jos piti ja lähettiin kerran kuukaudessa kirjeen ja se oli siinä, niin nyt pystyy olemaan yhteydessä, niin hyödyntäkää tämä myös, että sitten ei tule tavallaan jo sitten varautumista siihen paluuseen, että tosiaan täällä se elämä pyörii sillä aikaa, vaikka te olettekin pois. Mutta siellä paikan päällä, niin käyttäkää tämä tilaisuus nyt hyödyksenne ja pyrkikää verkostoitumaan mahdollisimman hyvin siellä paikallisiin ihmisiin ja opiskelijoihin. Eli yrittäkää tutustua siihen, mutta niin kuin mä sanoin, se voi joskus olla vaikeaa. Et aika monelle teille saattaa käydä niin, että te huomaatte sitten, että no mä pyörin niiden muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa ja tutustuin niihin, että mulla on ympäri maailmaa nyt tuttuja, mutta ei mun siinä maassa niin montaa ole. Mutta pyrkikää siihen. Eli jos on mahdollista jonkinlaisiin harrastusryhmiin ja muihin mennä, niin se on tietenkin helppo väylä tutustua myöskin sitten paikallisiin. Seuratkaa niitä paikallisuutisia, alkaa kiinnostuneita, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten monessa yliopistossa varmasti on sellaisia opiskelijajärjestöjä, jotka järjestää erilaista toimintaa. Esimerkiksi Erasmus Student Network on sellainen, jota varmaan melkein joka maasta kyllä löytyy, mutta että löytyy joka kaupungista, joka yliopistosta aika hyvin rupeaa varmaan löytymään, niin ottakaa osaa niihin, mitä he järjestää. Sitten te voitte myöskin kertoa siitä vaihdostanne ja vaihdon aikana tänne Koti-Suomeen, eli jos haluatte, viitsitte, olette kiinnostuneita, niin voitte kirjoittaa kokemuksistanne tiedonjyvään yliopiston uutislehteen, ja siitä on luvattu yliopiston teepaita palkkioksi, niin niitä mielenkiintoisia tarinoita kyllä laitetaan, ja voi olla, että hyödynnetään muutoinkin niitä sitten. No sitten kun se vaihtokausi alkaa olla nyt sitten loppupuolella, niin tämä on nyt Erasmus-opiskelijoille suunnattu tieto, eli sitten ne täytyy pyytää todistus siitä vaihtokaudesta. Eli EU-komissio vaatii nyt sen apurahaan vastaan tällaisen tiedon, eli tämä on Letter of Confirmation-todistus, johon tosiaan vastaanottava korkeakoulu kirjoittaa nyt sitten, että tämä henkilö on ollut tässä yliopistossa näinä päivinä. Siihen tulee nyt sitten se aloituspäivä ja lopetuspäivä, eli milloin te olette saapuneet ja milloin te olette lähteneet, ja heidän allekirjoitus. Ja tämän perusteella sitten me katsomme Erasmus-apurahan, laskemme vielä sitten uusiksi, että jos siihen on tullut yli 5 vuorokauden lyhennys, niin meidän valitettavasti täytyy sitten periä takaisin apurahaa, eli jos niihin alkuperäisiin päiviin, mitä te olette suunnitellut, tai jos sitten näyttääkin siltä, että menee pidemmäksi, yli 14 vuorokautta pidemmäksi se vaihto, että haluattekin jatkaa, niin olkaa yhteydessä vähintään kuukautta ennen sitä, niin voimme sitten maksaa lisää apurahaa. Mutta tällä todistuksella sitten vielä täsmennetään ne, että nämä ne päivät nyt olivat. Ja Erasmus-harjoittelijoille on oma Work Placement Confirmation -dokumentti. No sitten, jos jotain ongelmia tulee, tietenkin toivomme, että ei ainakaan sen tyyppisiä ongelmia, mitä tuossa videolla näytettiin, että kukaan teistä ei niihin törmää, mutta jos siellä jotain tulee, niin ei, älkää heti painako paniikkinappulaa, vaan otetaan rauhassa ja selvitellään asiaa. Eli tietenkin, jos nyt terveydentila on menee sellaiseksi, että on pakko heti lähteä, niin sitten kyllä, mutta yleensä paikan päälläkin saa hyvää terveydenhuoltoa ja ottakaa sitten meihin yhteys täällä ja sitten totta kai siellä kotiyliopistossa kertokaa, että hei, nyt on tällaisia tämmöisiä haasteita ja miten me nyt voitaisiin näitä asioita selvittää. Ja etsitään niihin sitten ratkaisua. Katsotaan, miten ne saadaan ratkaisua. Jos ei ole muuta ratkaisua kuin palata Suomeen, niin sitten tehdään näin. Mutta muistakaa, että se vaihtoapuraha on sidottu siihen vaihdon kestoon. Että jos se tosiaan dramaattisesti lyhenee ja varsinkin, jos se jää alle sen 3 kuukauden. Nyt painotan sitä, että varsinkin Erasmus-ohjelmassa komissio on hyvin tiukka siitä, että jos se menee alle sen 3 kuukauden se teidän vaihto, että alle 90 päivää, niin suurella todennäköisyydellä me joudutaan sitten perimään takaisin koko apuraha. Jos ei teillä ole selkeää semmoista pakottavaa syytä, josta on sitten olemassa esimerkiksi lääkärin todistus tai muuta, että teidän on ollut pakko palata Suomeen. Mutta jos tulee jotain pienempiä, niin olkaa tarkkana niiden vaihdon keston kanssa. Ja tosiaan siihen vaihtoajan muutokseen, että jos sitä haluaa muuttaa sitä vaihtoaikaa, niin ota yhteys sinne vaihtokorkeakouluun ja meihin KV-palveluissa ja ilmoitettiin myöskin Kelaan, jos tulee muutoksia. Että jos se dramaattisesti muuttuukin, niin sillä voi olla vaikutuksia myöskin siihen teidän opintotukeen. Ja tässä oli nyt edelleen se tosiaan, että vaihdon minimikesto on se 3 kuukautta eli 90 päivää. FIRST-ohjelmassa 2 kuukautta, se on vähän erilainen. Mutta, ja myöskin Erasmus-harjoittelu voi myöskin olla 2 kuukautta minimissään. Mutta jos tosiaan se jää nyt sitten alle sen minimiajan, niin voi olla, että joudutaan perimään takaisin. Tänä vuonna yksi semmoinen tapaus, että opiskelija palasi ennen joulua, kun lukukausi olisi jatkunut joulun jälkeen. Hän oli siellä kohteessa sopinut, että hän tekee etänä ne loput kurssit täältä Suomesta. Mutta kun me emme voi maksaa apurahaa sellaiselle ajalle, jolloin opiskelija ei ole siellä kohteessa, vaan on täällä Suomessa, niin se meni alle sen 90 päivää ja jouduttiin koko Erasmus-tuki perumaan takaisin, koska komissio katsoo, että se ei nyt täyttänyt sitä minimivaatimusta, sitä 3 kuukautta, eikä ollut mitään sellaista syytä, miksi olisi pitänyt sieltä palata. No sitten kun olette palanneet sieltä vaihdosta, niin tämä prosessihan ei lopu siihen, kun saavutte takaisin kotiin, vaan teidän pitäisi kirjoittaa vaihtoraportti, tai jos olette vaihdon aikana pitäneet blogia, niin ilmoitatte sen blogiosoitteen Mobility Onlineissa, niin sitten taas seuraavat opiskelijat pääsee lukemaan sitten niitä teidän blogeja. Eli vaihtoraportissa kerrotte, miten meni, minkälainen paikka, minkälaisia kokemuksia haluatte jakaa siitä muille. Te saatte opintorekisteriotteen sieltä vaihtoyliopistosta 1-3 kuukauden päästä, kun olette vaihtojakso on päättynyt, niin se tulee ladata Mobility Onlineen ja sitten myöskin antaa palautetta siitä vaihdosta, eli siellä on mobissa myöskin sellainen kohta, jossa pääsette antamaan lyhyesti palautetta. Erasmus-opiskelijoille teidän pitää palauttaa lopullinen learning agreement. Itse asiassa sitä jo 3 allekirjoituksella kysytään vähän jo tuolla aikaisemmin siinä vaihdon alkuvaiheessa, mutta jos siihen vielä on tullut muutoksia, niin vielä sitten Niitä pitäisi tuonne mobiiliin ladata. Sitten se letter of confirmation tai se workplace confirmation dokumentti. Ja sitten teille tulee kutsu tämmöiseen EU survey -lomakkeelle, jossa te annatte EUlle nyt sitten palautetta vaihtojaksoon liittyen. Ja sitten jos teidän tarvitsee suorittaa se OLS-testin toinen osa, niin saatte siihen myöskin automaattisesti kutsu. Mutta sehän ei nyt sitten riitä, jos te sen opintorekisteriotteen lataatte sinne mobiin, niin opinnot ei siitä millään tavalla automaattisesti siirry meidän rekisteriin, ne ei sieltä hyppää sinne mitenkään, vaan teidän pitää muistaa hakea vielä hyväksi lukua. Eli nyt sitten tosiaan, niin mihin opintoihin se nyt sitten menee nämä teidän siellä vaihdossa suoritetut opinnot, jos menee pääaineeseen, ottakaa yhteyttä sinne tiedekunnan KV-suunnittelijaan. Voi myöskin tehdä tämmöisen erillisen sivuaineen sinne tutkintoon, niin sitten kanssa sinne tiedekuntaan, mahdollisesti opintoasian päällikköön, voitte KV-suunnittelijalta kysyä neuvoja, miten se hoidetaan. Ja kieliopinnoista, niin hyväksi luku tapahtuu kielikeskuksesta. Ja siellä nyt sitten vaihdossa suoritetut kieliopinnot, jos olette tehneet vaikka Espanjan kurssin 1 ja 2, niin ne on mahdollisesti, saatte niitä hyväksi luettua tänne. Ja sitten ihan siitä, että te olette vieraalla kielellä suorittaneet oman alanne opintoja. Eli olette englannin kielellä tai ranskaksi tai saksaksi tai millä kielellä nyt opiskelettekaan niitä oman alan opintoja, niin siitäkin on mahdollista saada opintopisteitä. Eli sekin kannattaa pitää mielessä, ja ne haetaan myöskin sitten kielikeskukselta. Eli tuossa on nyt, että jos on sillä kohdemaan kielellä opiskellut, niin maksimissaan 8 opintopistettä. Tämä liittyy siihen vaihdon kestoon vähän, että kuinka pitkään te siellä olette olleet. Ja jos olette omaa ainetta englanniksi opiskellut vaikka Ranskassa, niin on mahdollista saada 4 opintopistettä niitä englannin opintoja siitä hyvästä. Eli muistakaa tämän kanssa sitten, kun palaatte. Sitten me järjestetään myöskin tämmöinen paluuorientaatio, vähän samantyyppinen sessio, ei ihan tälleen auditoriossa, enemmän sellaisessa, missä päästään vähän keskustelemaan sen tyyppisessä tilassa. 2 kertaa vuodessa vähintään, nyt pyritään niitä kyllä useampiakin järjestämään. Tarkoitus jakaa kokemuksia vaihdossa olleiden kesken, eli pääsette kertomaan niin kuin teidän omista kokemuksista, minkälaisia fiiliksiä, minkälaista oli tosiaan siellä vaihtokohteessa mennä sinne, opiskella, toimia siellä uusien ihmisten kanssa uudenlaisessa ympäristössä, ja sitten taas siitä, että miltä tuntui sitten palata takaisin. Se on tosi mielenkiintoista päästä sitten niitä vaihtamaan sitten muiden samassa tilanteessa olleiden kanssa. Laitetaan teille sähköpostia sitten, kun olette palanneet tai palaamassa, että milloin on seuraava paluuorientaatio. Tulkaa ihmeessä paikalle. Yleensä paikalla myöskin pullaa ja kahvia, että jos ei muuta, niin tulkaa sen takia. Kansainväliset palvelut, eli jossa minä itse työskentelen, niin löytyy tuolta T-rakennuksesta, toisesta kerroksesta. Sinne olette aina tervetulleita, jos teillä on kysymyksiä, tulkaa kysymään. Sitten on tosiaan nämä tiedekuntien KV-suunnittelijat, niin kuin jo mainitsin, meillä on pari istuu nyt täällä etupenkissä. Ja käykää ihmeessä kysymässä, ottakaa yhteyttä jo etukäteen, jos teille nyt kysymyksiä tulee, niin selvitellään niitä. Me kyllä ihan mielellämme vastailemme teidän kysymyksiin. Onko tässä kohtaa nyt sellaisia kysymyksiä, joita on tullutkin, mutta sieltä. Joo. Eli tosiaan se kielikeskuksen vieraalla kielellä oman alan kurssien suorittaminen, niin sä pystyt tosiaan, saat tietenkin niistä kursseista, mitä sä oot tehnyt ne pisteet, mutta sitten sä pystyt saamaan sinänsä ylimääräisiä opintopisteitä ihan siitä, että olet tosiaan sillä vieraalla kielellä opiskellut sitä omaa alaa. Niin se kannattaa silleen huomioida, että varsinkin jos näyttää siltä, että nyt jää vähän vajaaksi nämä opintopisteet jostain syystä tai muuta, niin käyttäkää sitä ehdottomasti nyt, hyödyntäkää sitten sitä. Joo, 2025 kyllä. Ja nyt on siis semmoinen, ainakin mä tiedän, liikunnalla käytetään jonkun verran tätä millä nimellä se on?
En muista, ehkä kansainväliset opinnot.
Joo. Että on tosiaan tämmöinen, että kansainväliset opinnot ulkomailla, joka on siis tosiaan niin, että sitä pystyy saman alan opintoja, ulkomailla suoritettuja opintoja keräämään sellaiseen nippuun vähintään 25 opintopistettä. Niin se on yksi mahdollisuus tehdä siitä sitten sivuaine.
Kieliopintoja, mutta täällä niin kuin JY-ohjelmassa ei ole tarpeeksi niitä, niin sijoitella niitä, niin minne sitten menee?
Joo, niitä jonkun verran mä tiedän, että myöskin sitten tiedekunnat myöskin sitten antaa niistä opintopisteitä, joistain kieliopinnoista saattaa antaa. Et kyllähän siis tuolla kielikeskuksellakin on sitä repertuaaria, että sitten katsotaan, että mihin niitä hyväksi luetaan. Mutta sitten voi olla, että sitten sä voit niitä sijoittaa mahdollisesti vapaa-valintaisiin opintoihin siellä tutkinnossa. Mutta että se täytyy siinä kohtaa katsoa, paljonko niitä on, mitä ne on, pystyykö kielikeskus niistä antamaan pisteitä, antaako sitten tiedekunta jotain tosiaan niistä kieliopinnoista. Mutta se pitää katsoa sitä tapauskohtaisesti, sitten kun niitä on suorittaa.
Sivuainepaketissa on, että siihen saa 10 opintopistettä kieliopintoja sisällyttää siihen, että niin maksimissaan, että sitten 15 olisi niin kuin jotain muuta, niin siihen, silläkin pystyy vähän, jos tulee tosi paljon niitä kieliopintoja siellä kohteessa, niin niitä pystyy siihen sen 10 pistettä laittamaan.
Joo, eli kansainvälisopinnot kokonaisuuteen esimerkiksi liikunnalla on siis 10 opintopistettä. On se, mitä siihen, niistä voi olla 10 opintopistettä siitä 25 kieliopintoja ja sitten muuta. Joo, mä sanoisin, että varmaan kielikeskus ei siinä kohtaa sitten ainakaan niitä hyväksi lue, jos ne on tosiaan ihan samaa tyyppistä, että sitten täytyy varmaan tiedekunnan kanssa neuvotella, että pystyykö niitä jollain tavalla sitten tiedekunnan kautta viemään, mutta tietenkin kannattaa sitten miettiä, että kannattaako tehdä nyt sitten ihan samaan tyyppistä, että mitä on jo tehnyt, mutta voihan se jossain tilanteessa olla, että niitä on tehnyt joskus ja sitten jotenkin päässyt unohtumaan se kielitaito ja sitten haluaa tehdä niitä uudestaan. Niin, mutta se on sitten, niin täytyy tapauskohtaisesti sitten katsoa vielä.
Hei, tuo on kommentti, jos jo etukäteen tiedät, että on vähän samantyyppinen kielikurssi, niin kannattaa etukäteen jo käydä kysymys kielikäsitystä.
Kyllä. Eli kaikkinensa suosittelen sitä tosiaan etukäteen näitä katsomaan ja pohtimaan ja ottamaan yhteyttä, kun te tiedätte, teillä rupeaa hahmottua, että minkälaisia opintoja olette tekemässä, niin käykää keskustelemassa ja tiedekunnassa. Kieliopintojen osalta kielikeskuksen kanssa, että hei, mihinkä minä voisin näitä nyt sitten, niin sitten olette niin selvemmillä vesillä, tiedätte, että okei, kyllä, tiedän jo oikeastaan valmiiksi, että ne tulee nyt sitten ja tulevat hyväksi luetuiksi ja sitten vielä mihin kohtaan sitä tutkintoa. Koska siis tarkoitus ja ajatushan on, että tämä vaihtohan ei saisi pidentää teidän opintoaikaa, eli tosiaan, että samassa tahdissa pysyy sitten myöskin vaihdon aikana, ja pystyy sitten valmistumaan ihan normiaikataulussa. Joten siihenkin nähden, niin pohtikaa niitä opintovalintoja nyt sitten siitä näkökulmasta ja keskustellaan niistä jo etukäteen. Kyllä, eli jos on siis tosiaan kevään vaihdossa, niin kysymys on, että ehtiikö silloin sitten vielä myöskin opintoja hyväksi lukea, niin kyllä, tarkoitus on se, että tietenkin Saksassa opinto, tai toi lukukausi menee aika pitkälle, voi mennä siihen syksyyn, että ennen kuin niitä saadaan, niitä opintorekisteriotteita, niin siinä voi kestää, mutta me pystytään niitä kyllä kirjaamaan sitten, että ne kirjataan oikeasti sille kevätlukukaudelle, milloin te vaihdossa olette olleet, vaikka se opintorekisteriote tulisi sitten myöhemmin, että silloin milloin te olette suorittanut, niin me suorituspäiväksi kuitenkin merkitään meidän rekisteriin sitten se kevätlukukaudella oleva päivämäärä, että ei tarvitse siitä silleen huolehtia. Mä en muista, missä kohtaa se Kela sitten niitä katsoo. Joskus sitten jopa joillekin on tehty ihan kirjoitettu ylimääräisiä todistuksia siitä, että kyllähän on ollut, mutta ei vaan ole saatu sitä opintorekisteriotetta syystä X tähän päivään mennessä, tai muuten, että ei ole saatu niitä meidän rekisteriin vietyä.
Joo,
eli apuraha tosiaan maksetaan yhdessä köntässä, se tulee yhdellä kerralla. Ja sitten tosiaan vaihdon lopuksi tarkastellaan Erasmus-ohjelmassa, siinä ollaan tarkimpia, eli Erasmus-ohjelmassa aika tarkkaan katsotaan niitä päivämääriä ja sitten voi olla tulee niitä takaisin perintää sitten, jos se on reilusti vähän lyhentynyt se vaihtojakso, mutta muissa ohjelmissa se on vähän löyhempää, että ei ole ihan päivän päälle, mutta tosiaan yhdellä kerralla maksetaan etukäteen maksimissaan kuukautta ennen. Että olkaa ajoissa, te saatte tosiaan viestin, jossa kerrotaan myöskin sitten ne deadlineit, milloin sitä pitää hakea sitä apurahaa. niin seuratkaa niitä päivämääriä, jos haluatte, että se maksetaan teille silloin kuukautta ennen. Voimme maksaa myöskin myöhemmin, jos ette ehdi siihen päivämäärään tai jotain tapahtuu, niin kyllä niitä on sitten myöhemminkin maksettu. Että ettei, sinänsä ette te menetä sitä apurahaa, jos ette ehdi siihen deadlineen, mutta jos haluatte saada sen ajoissa, kun niitä kuluja kuitenkin tulee siinä vaihdon alkuvaiheessa aika paljon. Olisiko vielä muita kysymyksiä? Jos ei, niin omasta puolestani toivotan teille oikein antoisaa vaihtokautta. Ja otetaan sitten Lotta seuraavaksi kehiin.
Kiitos. On tikulla. Ja.
Kyllä, äkkiä aloitatte.
Äkkiä, niin kaikki lähtee pois.
Pari sanaa
ennen kuin karkaatte. Itse asiassa nyt kun te olette jo vähän tolleen liikekannalla, niin mä myöskin pyytäisin teitä tekemään sellaisen tempun, että nousette ylös, vaihdatte sen verran paikkaa, että istutte sellaisen henkilön viereen, jota ette entuudestaan tunne. Olkaa hyvä, tehkää tämä minuutissa nyt. Myös eturivi koskee myös teitä. Te ette tunne. Okei, no entäs sitten he? Mulle sanottiin, että voi varautua molempiin. Diat ovat englanniksi, mutta voin puhua sekä että. Ja hei, tämä ei tarkoittanut, lähtekää pois. No niin, yksi asia, mitä tarvitaan tutkimusten mukaan siinä, että pärjätään vieraassa kulttuurissa ja ulkomailla, on se, että meillä on epävarmuuden sietoa. Ja mä tulkitsen, että nyt noin 2/3 tästä porukasta ei kestä epävarmuutta siitä, että joudun istumaan vieraan ihmisen vieressä. Syy, minkä takia mä pyysin teitä tekemään näin, niin liittyy juuri siihen. Eli puhutaan nyt pikkasen lyhyesti siitä, että mitä on odotettavissa, mitä tutkimukset ja tiede sanoo siitä, että mitä tapahtuu vaihto-opiskeluaikana ja että miten te voisitte siihen hieman valmistautua jo mahdollisesti etukäteen. Mä laitan tämän tikun täältä vielä tonne kiinni, mutta sillä välin voit siis kertoa nyt sille naapurille, ehkä tulevalle ystävällesi, että kuka olet ja minne olet menossa. Eli milloin ja minne olet menossa vaihtoon. Missä tämä on? Ai, se on tuossa. Olisiko voinut vielä vähän isommalla olla? Hyvä. Okay, how many individuals in the room do not want me to speak Finnish? Because I was given two options. I was asked to be prepared to use English, but then if all of you do speak and understand and use Finnish, then there is no point. I mean, the slides will be in English, but what about the discussion? Finnish or English? That's all I can do. Not very multilingual. Finnish? Okay, eli käytetään nyt sitten suomea. Mutta diat on siis englanniksi, koska mulle sanotte, että valmistaudu molempiin. No niin. Mitä käydään nopeasti läpi? Eli vähän se, että mitä on odotettavissa, miten voi valmistautua, miten pärjätään, minkälaista apua sulla on saatavilla siellä ja sitten miten voit vielä hyötyä. Äsken kävitte läpi niitä, että millaisia kieliopintoja voitte hyväksi lukea, miten muuten niitä opintoja voitte hyväksi lukea, mutta sitten myös, että tämä vaihtokokemus, niin sehän on teidän, osa teidän kansainvälistymistä, että miten niin kuin sitä voi myös hyödyntää. Ja katsotaan tämmöisiä juttuja nopeasti. Mä toimin siis kielikeskuksessa ja olen Kokkosen Lotta ja puheviestintää ja kulttuurien välistä viestintää. Mä teen tutkimusta tälläkin hetkellä siitä, että miten kansainväliset opiskelijat, millaiset asiat niin kuin tukee heidän hyvinvointiaan ja mitkä sitten taas voi olla haaste sille hyvinvoinnille. Eli pyrin tuomaan sellaista tutkittua tietoa tänään. Mutta vähän myös saatte kokeilla muutamia juttuja sillä lailla, että mä uskon kuitenkin semmoiseen kokemukselliseen oppimiseen, että me opitaan asioita, joita me ei vaan kuulla, vaan me myös niin kuin reflektoidaan, analysoidaan, kokeilla. Okei? Okay? Hyvä. Nyt sulla on se uusi kaveri siinä vieressä. Kaksi minuuttia maks. Mitä odotat? Millaisia odotuksia sulla on, liittyy siihen tulevaan vaihtoon? Internetistä löytyy. Interwebistä. Kiitos.
Siinä on jotain aina.
Tämä on jännä, miten paljon täältä ihmiset lähti vetää. Ja täällä olisi ollut vaikka kulta paljon, mutta sitten ne säikähti, kun piti siirtyä toisen viereen.
Eikö ne ole ihan sellaista? Niin. Niin kattoo jotenkin.
Niin. No, whatever. Hyvä. Täällä ruvettiin jo eturivissä päivittämään Facebookia, niin oletan, että tämä teema on jo keskusteltu. Yksi asia, mitä odotatte? Ihan kuka vaan. Hyvä. Mahdollisimman monta uutta paikkaa, mahdollisimman monta uutta ihmistä. Mahtavaa. Mitä muita odotuksia?
Kieli.
Kieli? Mitä kielestä? Oppisitte kokonaan uutta.
Niin, tai sitten niin kuin, että ei osaa sitä kieltä hyvin, niin vähän niin pakottaa itsensä.
Joo.
Kun menee vieras ja vähän se on pakko.
Joo. Loistavaa. Tällainen itsensä pakottaminen on hyvä. Sitten, mitä muuta?
No meillä tuli kanssa kieli tai
toivon. Joo, eli joku yksi tietty kieli vai?
Kieli tai
parantuminen. Joo. Kokeillaan tänään yksi harjoitus liittyen kieleen. Jes, mahtavaa. Sitten seuraava kysymys, mistä haluan, että keskustelet uuden kaverisi kanssa. Mitä aiot oppia? No kielitaito, joo, se tuli jo, mutta mitä muuta?
Se on kyllä enää näillä kiusoilla lähtee, kun ei tiedä, että Kysyn teidän.
Hyvä. Keskeytän taas, vaikka juuri pääsitte vauhtiin, mutta voitte jatkaa sitten vaikka lounaan äärellä. Mitä haluatte oppia? Otetaan nyt sieltä takaa, kuka ehtii ekana. Ihan takarivi. Mitä haluatte oppia? Tai aiotte oppia? Okei, oletko suunnitellut jo, minkä tyyppistä aksenttia lähdet hakemaan? Joo. Amerikkala, all right. Lähdetäänkö tuonne etelään päin?
Keski-Eurooppaan.
Ja amerikkalaista englantia ajattelit. Mahtavaa, you have a plan. Tää on aivan, sitten kun tuut sinne takaisin tulo orientaatioon, niin voit kertoa sitten arvioida ja reflektoida vähän, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Hyvä. Mitäs muut aiotte oppia?
Mä itse asiassa ihmisin tätä mun omaa oppimista, kun mä keskityn ja juttelen tässä Piritan kanssa.
Joo.
Niin puhuttiin vähän siitä, että miten ikä vaikuttaa semmoiseen niin identiteettiin ja siihen, että miten niin kuin suhtautuu itsensä ympäristöön ja näkee.
Okei. Hyppäsitte vähän eteenpäin tässä mun luennossa. Oikein hyvä, koska me palataan tähän. Eli itse asiassa oppimisprosessi on aika iso monilla. Ja se niin kuin lähtee sillä just täällä eturivissä todettiin, että ei enää voisi lähteä vaihtoon, kun sitten voi tulee ihan eri ihmisenä takaisin ja kauhean. Tai miten sukulaiset suhtautuu ja kaikki. Et vähän sama teema. Joo, hyvä. Mitäs muuta? Yksi asia vielä. Mitä aiotte oppia?
Poistutte pohjoismaalaisesta kuplasta ja
näkökulmasta. Joo, eli erilaisia uusia näkökulmia ja vähän niin kuin siltä pois omalta mukavuusalueelta. Jes, mahtavaa. Mitä odotatte, että on haastavaa? Mikä on sellaista, mikä vaatii vähän työstämistä? Vaihtakaapa tästä vielä muutama ajatus. Ei käydä nyt sitä kierrosta vielä, että no mitä te ajattelette, että mikä tulee olemaan haastavaa, vaan kohta pelataan sellaista bingoa. En tiedä, se voi olla teille uusi kokemus. Se on sellainen kuulemma tämmöinen sukupolvikokemus. Niin se voi olla teille taas tämmöinen uusi jännä juttu, bingo. Kohta mä näytän teille, mitä tutkimukset sanoo siitä, että millaisia haasteita meillä voi olla edessä silloin, kun vaihdetaan paikasta toiseen, niin siinä kohtaa sitten, kun joku niistä asioista on sellainen, mistä tekin keskustelisitte, niin sitten hihkaiskaa kuuluvalla äänellä, että bingo, Valitettavasti ei ole palkintoja nyt sille, kuka saa eniten, mutta mainetta ja kunniaa totta kai sitten saatte. Mutta senkään takia en halua nyt niinku käydä näitä tässä hirveän tarkkaan läpi, koska minua henkilökohtaisesti häiritsee se ajatus, että usein kun puhutaan vaihdosta ja kulttuurien välisestä kokemuksesta ja kansainvälistymisestä ja kaikesta tästä, niin se on hyvin ongelmalähtöistä. Eli lähdetään ikään kuin siitä, että kun me olemme eri kulttuureista, niin se aiheuttaa meille väärin ymmärryksiä ja ahdistusta ja ongelmia kaikkea mahdollista. Ja se on hirveän negatiivinen lähtökohta. Itse asiassa meillä on puheviestinnässä tutkimussa siitä, että me pannaan kaksi täysin toisilleen vierasta henkilöä, vähän niin kuin mä nyt pakotin, että etsi itsellesi uusi kaveri tyyppisesti. Ihmiset, jotka eivät puhu samaa äidinkieltä ja tulevat hyvin eri taustoista, heidät pannaan, no joo, se on laboratoriotutkimus, niissä on aina omat haasteensa, mutta kuitenkin heidät pannaan keskustelemaan aiheesta X. Sitten on parhaat kaverit, pannaan myöskin keskustelemaan aiheesta X. Ja sitten heiltä jälkeenpäin niin kun kysytään kysymyksiä siitä, että no mitä mieltä se toinen oli tästä ja miten hän näkee tämän asian ja miten niin kun näin ja näin ja näin. Ja siinä pyrittiin löytämään niin kun se, että kummassa tapauksessa syntyy enemmän väärinymmärryksiä. Niin arvaatte varmaan jo tämän johdattelun perusteella, että enemmän väärinymmärryksiä syntyy kahden toisilleen erittäin tutun henkilön välisessä keskustelussa, kuin se, että kaksi täysin vierasta ihmistä keskustelee. Miksi? No, silloin kun me jutellaan sen parhaan kaverin kanssa tai puolison kanssa esimerkiksi, emme oikeasti kuunnella. Ei me oikeasti, kun me ollaan silleen, että joo, kun mä niin tiedän, mitä sä tarkoitat, ja juu, kato sitten, niin kuin, joo, ja määhän, mullehan kävi tätä. Ei me oikeasti kuunnella, mitä se toinen aikoo sanoa. Me luullaan tietävämme. Mutta sitten, kun me keskustellaan täysin vieraan uuden ihmisen kanssa, ja jos siinä on vielä vähän se elementti, että otapa, kun nyt ymmärräsinkö ihan oikein, niin me kuunnellaan todella paljon tarkemmin. Me myös niin kuin puhutaan selkeämmin. Me käytetään niin kuin selkeämpää kieltä. Eli se, että me oletetaan, että kun kulttuuri kohtaa, niin on väärinymmärryksiä, ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja mä haluaisinkin nähdä tämän nimenomaan oppimisena, uuden oppimisena. Mutta siinä on vähän se sama niin kuin kulunut sanonta, no pain, no gain. Että oppiminen ei aina välttämättä ole helppoa.
Eikö se väärinymmärryksiä tule just niitä oletuksista, että niistä samoista, kun olettaa, että se paras kaveri sanoo jotain?
Joo.
Joo.
Ja yhtä suuri vaara on myöskin siinä se, että sä oot lukenut jostain kirjasta tai kuullut kaverilta, että minne sä oot muuten menossa?
Japani.
Jos sä oot lukenut jostain kirjasta, katsonut japanilaisia elokuvia ja kuullut joltain kaverilta, että japanilaiset muuten sitten on tällaisia. Hai! Niin siinä toteutuu myös semmoinen itseään toteuttava ennustus, psykologiasta tuttu ilmiö. Eli kun mä ajattelen, että sä kuitenkin tuut käyttäytyyn tällä tavalla, mä kohtelen sinua sen mukaisesti ja sit sä alat itse asiassa toteuttaa sitä. Tämä ilmiö on tuttu vaikka koulumaailmasta tai urheilusta. Että jos joku sanoo sulle, että no yritätkö sä nyt hypätä, pääsetköhän sä, pystytkö hyppäämään korkeaan, niin sä itsekin alat, no en mä varmaan ja en mä ehkä. Versus sitten, totta kai, annan palaa ja... Eli se, myös se, että me oletetaan, mutta sitten tämä itseään toteuttava ennustus. Voi olla myös se, että jos meillä on niin kuin ajatus siitä, että me tiedän, mitä toinen. Joko kokemuksen perusteella tai sitten tiedon perusteella. Jep. Hyvä. Tätä on tutkittu hirveän paljon. Onko psykologian opiskelijoita täällä? Te tiedätte tästä varmasti enemmän kuin minä. Sillä puolella on ihan älyttömästi tutkimusta uuteen kulttuuriin sopeutumisesta. Tosi paljon. Yleensä se jaotellaan niin kuin kahteen, ja tämä on karkea, hyvin karkea yleistys, että tarkastellaan niin kuin sitä, että mitä sulle tapahtuu psyykkisesti, eli se identiteetti, kaikki se, miten niin kuin sinä sopeudut, ja sitten se, että no miten sä sitten siinä ympäristössä, että löydätkö sä nyt niin kuin kauppaa, ja saatko sä ruokaa, ja niin kuin semmoiset. Eli mitä tapahtuu pään sisällä, ja mitä tapahtuu siinä niin sanotusti sosiokulttuurisessa ympäristössä. Nyt sitä bingoa. Kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksesta koti-ikävä. Kukaan ei meinannut potea koti-ikävää. Hyvä. Kuinka moni teistä seurustelee tällä hetkellä niin, että kumppani meinaa jäädä tänne ja te lähdette? Onneksi olkoon. Ja ette meinannut potea kotiikävää yhtään. Jep, hyvä. No niin, sitten tämmöinen niin kuin kokemus siitä, että sulla ei ole sitä tukea saatavilla, mihin olet tottunut. Loss of support system. Bingo, yes. Yksinäisyys. Lack of meaningful relationship with host nationals. Puhutaan tästä kohta vähän lisää, mutta siis ajatus siitä, että olit toivonut, että saisit paikallisia kavereita, mutta sitten niitä ei olekaan. Tämä on erittäin yleinen. Myöskin niissä haastatteluissa, mitä mä oon tehnyt tämän kevään aikana, haastatellut kansainvälisiä opiskelijoita Jyväskylässä, niin nyt isoimmista asioista, mikä heitä niin kuin mietityttää, on se, että kun me olisi haluttu, että meillä olisi suomalaisia kavereita ja ei meillä nyt ole. Ja sitten mietitään, että no mitä sille pitäisi tehdä, että olisi enemmän. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, että miksi pitäisi olla paikallisia kavereita. Kuinka moni teistä haluaa, sitten kun te menette sinne Japaniin tai minne te menette, niin kuinka moni teistä ajattelee, että jes, ihanaa, sitten minä tutustun niihin paikallisiin ihmisiin. Miksi? Miksi sä haluat? Minne sä oot menossa? Niin. Gaanaan. Miksi sä haluat tutustua gaanalaisiin?
Mä koen, että se laajentaisi mun maailmankatsomusta. Oppisi enemmän siitä kulttuurista sillä, että eläisi sitä tavallaan niiden paikallisten kautta, eikä vaan semmoisi vaihtoehtoisi.
Joo. Miksi gaanalainen kulttuuri on hienompaa oppia kuin esimerkiksi sitten sen saksalaisen vaihto-opiskelija, joka tulee sun kanssa sinne?
Jos mä haluaisin oppia saksalaisesta kulttuurista, niin varmaan lähtisi Saksaan vaikka.
Joo. Hyvä. Miksi muut? Minne sä oot menossa? Niin.
Houston.
Houston. Haluatko sä paikallisia kavereita?
En mä tiedä vielä.
Sä tiedä vielä. Joo, usein on juuri näin. Minä valitsin tämän maan sen takia, että se kulttuuri ja se kiehtoo minua. Minä haluan oppia siitä lisää. Minä haluan oppia kieltä. Että jos sä haluat sitä amerikkalaista accentia, niin ehkä olisi kannattanut mennä Texasiin, mutta kyllä se siellä Saksassakin voi tulla. Kyllä, kyllä, sillä voi tutustua. Ja suurempi todennäköisyys itse asiassa on, että tutustut sitten johonkin amerikkalaiseen henkilöön, kuin se, että sitten paikallisen, mitäs nyt Saksassa on, Matthiaksen kanssa sitten tulee parhaaksi ystäväksi. Ainakin jos tutkimuksia on luottaminen. Toki poikkeuksia on aina. Voihan olla, että sitten joku Matthias tai Gertrud vie sen sydämesi ja jäät sinne loppuelämäksesi. Hyvä lähestymistapa. Kyllä on, sulla on selvät suunnitelmat. Siis usein halutaan ja toivotaan, että tutustun paikalliseen, mutta sitten mä kysyisin myös, että no onko sä niinku tehnyt semmoista haarukointia vielä niinku siinä, että mikä on sitä autenttista gaanalaista kulttuuria, että niinku, et onko se niinku se yliopisto-opiskelija, joka on gaanalainen, niin riittääkö se, vai pitäisikö sen olla niinku jotenkin vielä sillai niinku jotain muuta? Entä jos ne on sitten sellaisia kosmopoliitteja, mitkä on asunut ympäri maailmaa, ja ne on omaksunut jotain eurooppalaisia tapoja?
Ai se ei
kelpaa. En mä tiedä, mikä se sulta, että niinku kelpaako se sitten?
Voi olla aika vaikea saada yhteyttä silleen, niinku johonkin esimerkiksi kaanalaiseen perheeseen, joka olisi asunut siellä koko ikänsä, mutta en mä tiedä, haittaisi, jos ne vaikka majoittaisi.
Niin. Minä haen tässä nyt, kaivan vähän sitä, että mikä on ikään kuin se kulttuuri, mihin me oletetaan, että me halutaan tutustua. Ettei siinä käy sellainen itseään toteuttava ennustus, että nyt mä oon täällä autenttista, mahtavaa. Sitten yhtäkkiä paljastuu, että siis sä et ole asunut täällä kuin vasta 2 vuotta, että what? Ja se, että kun te menette yliopistoon, niin se, mitä siellä ajatellaan, mikä on paikallista, niin voi olla aika eri, mitä sitten just se, mistä sä sanoit, joku perhe jossain näin. Että mikä on ikään kuin se kulttuuri, mihin sä olet menossa? Koska usein sit suurin osa niistä sun kavereista todennäköisesti on kuitenkin henkilöitä, jotka ovat samassa elämäntilanteessa kuin sinä, joiden kanssa sulla on jotain yhteistä ja joiden kanssa sä itse asiassa vietät aikaasi. Koska ystävyyssuhteet vaativat aikaa, paikan ja tilan, jossa sä niin kuin tutustut niihin ihmisiin. Ja silloin on hyvin luontevaa, että ne on niitä muita vaihto-opiskelijoita. Että se on niin kuin luonnollista, että niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa me vietetään eniten aikaa, niin niiden kanssa niitä ystävyyssuhteita syntyy. Teoreettisesti periaatteessa sillä ei mitään väliä, ketä ne on, kunhan sulla on niitä ihmisiä, keneltä sä saat tukea. Mutta sitten jos sä itse haluat, sulla on se syy, miksi haluat jotain tiettyihin ikään kuin ryhmiin tutustua, niin silloin sitten täytyy niin kuin varautua siihen, että voi olla haastavaa. Myös siksi, että jos et puhu paikallista kieltä, niin se, että mun oma kokemus esimerkiksi Hollannista oli se, että mä kuvittelin, että joo, mä heti saan paljon paikallisia kavereita, ja se ei toteutunut, niin sitten me kerran keskusteltiin siitä, niin siinä tuli vähän sellainen, että niin, mutta kun mehän keskustellaan aina englanniksi, niin se on alitajuinen muistutus siitä, että ai niin, mutta kun sä lähdet kohta kotiin, niin miksi ihmiset haluaisivat sijoittaa sellaiseen suhteeseen, kun ne tietää, että taas kohta häivyt täältä kuitenkin. Se varmaan riippuu nyt sitten siitä, että kuinka se aksentti esimerkiksi, mutta myös siitä, että miten sä, niin kuin, että kyllä meillä on myös esimerkiksi tutkimuksia siitä, että Yhdysvalloissa, Britanniassa, että vaikka se ikään kuin englanti on se yhteinen kieli ja me olisi totuttu käyttämään sitä niin kuin vaikka koulussa, me olisi tehty koulussa käyty koko koulumme englanniksi, niin se on enemmän, niin kuin, se ei ole vaan kielikysymys, mutta se on myös se, että kenen kanssa sä oikeasti vietät aikaasi. Että jos sä olet ainut vaihto-opiskelija sillä luokalla, jossa kaikki muut on sitten niinku sieltä kotoisin siitä maasta, niin se on paljon todennäköisempää, että sä saat myös kavereita silloin siitä porukasta. Mutta että kannattaa ikään kuin varautua siihen, että joutuu tekemään pikkasen enempi töitä. Että esimerkiksi hakee joku harrastus yliopiston ulkopuolelta, missä sitten on mahdollisuus tavata ihmisiä, jotka on siitä pois siitä omasta kuplasta. Kielihaasteita. Hypättiin kulttuurishokin yli, mutta kulttuurishokki. Perceived discrimination, eli tuommoista syrjintää. Ei välttämättä ole meille mikään ongelma, kun me ollaan tällaisia niin kuin maitonaamoja ja niin kuin mukaan tuota, tämmöisestä yhteiskunnasta, missä asiat on suhteellisen hyvin. Mutta sellainen ilmiö voi kuitenkin tulla eteen, että sä koet, että okei, mua ei niinku hyväksytä ikään kuin, mä en kuulu joukkoon. Ja se on niinku semmoinen ikään kuin torjutuksi tulemisen fiilis. Niin semmoisia voi toki tulla erilaisissa tilanteissa. Sitten se identiteettikysymys. Puhuuko teistä muut siitä, että joutuu vähän miettimään, että hetkinen, kukas mä oon? Millainen mä oon? Taloudellisia haasteita, no tämä ei välttämättä koske nyt meitä, just kerrottiin, että oi, sit voit hakea koko potin sitä rahaa kerralla, mietin siinä kautta, että oi kamala, että niin se taisi mullakin olla, ja sitten oli just sillä, että joulukuu kun lähen, niin yllättäen puhelin soi tuolla Kajaanissa, että äiti, siinä on Lotta, terve, että olisiko mahdollista, että vähän. Joo, mutta hei, näitä saattaa tulla. Ja tutkimuksessa on tosi paljon sitä ongelmakeskeistä tietoa, että mitä kaikkea voi seurata siitä, että vaihdat sitä ympäristöä. Tässä nyt on vaan niin kuin ikään kuin sanallisessa muodossa se, että mitä kaikkea voi tulla. Fyysinen hyvinvointi voi myöskin vaarantua. Eli siis tämmöiset kaikki päänsäryt, vatsakivut, tämmöiset näin, herpommin sairastut, flunssa ja muuta, koska se keho on niinku stressissä, niin myös sitten voi olla, että se reagoi sillä tavalla. Ja stressi usein johtuu siitä, että koet paljon epävarmuutta, sä oot enempi hereillä koko ajan, sä kuuntelet paljon enemmän, kun sä käytät vierasta kieltä, ja se vie jo fyysisesti energiaa enemmän. Eli kannattaa pitää itsestään myös niinku fyysisesti hyvää huolta. Kuinka moni teistä tuntee nämä osaamistavoitteet? Te kävitte. kaikki tuntee, sitten me ei käydä näitä enää läpi. Mutta siis tänne on pyritty rakentamaan sitä, että mitä kaikkea se on se kansainvälistyminen, joka on hyvin ympäripyöreä ja epämääräinen. Ja tätä kaikkea teidän pitäisi nimenomaan oppia sitten vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Eli on ajateltu, että siellä siinä vaihto-opiskelijayhteisössä, niin ne paikallisten kanssa, ylipäänsä ihmisten kanssa toimiessa, niin se, että sä hyppäät pois siltä omalta mukavuusalueelta, niin tarkoittaisi oppimisena tämmöisiä asioita. Mitkä asiat muuttuu? Miltä asiat näyttää, kuulostaa, haisee tai tuoksuu? Gaanassa voi olla hyvin erilainen tuoksumaailma kuin Jyväskylässä. Usein jossain vaiheessa ruvetaan haaveilemaan sellaisista vaikka jostain mausteista tai ruuista, mitkä on tuttuja. Et ehkä kuvitellut kaipaavasi mämmiä, mutta sekin päivä voi tulla. Se viestintä, länkieli, mitä käytetään, se muuttuu. Sanaton viestintä muuttuu, eli se, että mitä tarkoittaa se, että katsot toista silmiin vaikka. Tehdäänkö yksi jumppa? Nouskaapas ylös. Onko joku menossa Ranskaan? Hyvä. Osaatko ranskalaiset poskisuudelmat? Epämääräinen oli tuo. Osaako joku? Sinä osaat. Miten se menee?
Silleen kevyesti molemmille puolille. Mutta riippuu sitten, että jos menee vaikka eri puolille Ranskaan, niin saattaa olla kolmekin. Et sitten vaan vahvillaan siinä, kuinka monta sieltä on tulossa. Mutta yleensä se on se kaksi. Etelä-Ranskassa on kaksi.
Etelä-Ranskassa kaksi. Muualla ole koko ajan varuillasi. Tätä mä just tarkoitin, että luepa jostain Helena Petäjisten oppaasta, että Ranskassa on ainakaan poskisuudelmat. Sitten se tiedät, no niin nyt mä niin hanskaan tämän, ja sitten yhtäkkiä niitä onkin kolme. No niin, no mutta mennäänkö kahdella? Mennään kahdella. Näytätkö siinä vierustoverille, että miten se tapahtuu? Hyvä. Otetaan sama hidastettuna. Missä heidän kädet on? Kato, ottaa kiinni. Joo. Hyvä. Näkikö kaikki? Toistakaa. Että hyi. Ja ennen kuin nyt me ei sitten vielä ehditty hei selvittää sitä, että oliko se oikeasti niin, että koskeeko ne huulet, että kun sä nuolit häntä niskasta, niin se voi olla, että se oli vähän liikaa. Ranskalainen kielisuudelma seuraavaksi, täällä on toivelistalla, mutta jos nyt ei mennä siihen, voitte ottaa se sitten tuolla lounaalla. Hei, miltä tuntuu? Vaatii vähän harjoitusta. Joo. Usein, kun meidän, niin kun, se mihin me on totuttu, niin rikotaan, niin se herättää semmoisia tunteita. Et me, niin kun, mitä tapahtuu? Ja jos toinen esimerkiksi tulee fyysisesti niin sanotusti liian lähelle, niin meillä herää sellainen vähän niin kuin vastemien, että tämä on niin kuin kiusallista. Että ei niin kuin tunnu kivalta. Ja sen takia kannattaa niin kuin tätä sanatonta viestintää miettiä myös niin kuin omanaan, vaikka useinhan me sanallinen ja sanaton menee yhdessä. Mutta kun sanatonta viestintää me tulkitaan tiedostamattamme, nyt te voitte istua. Eli jos vaikka kävisi niin, että nyt tämä, mikä sun nimi on?
Toni.
Toni. Matti. jos Toni kävisi nyt silleen, että Matti rupeisi niinku tästä eteenpäin aina, kun hän näkee sut tuolla noin, niin... niin miten reagoisit?
No kyllähän mä
lähtisin. Ihanaa, sä oot niin valmis lähteä vaihtoon. Että... Normaalisti, mitä me tehdään, jos ei me olla tietoisia siitä, että hei nyt tässä tapahtuu jotain, mikä ei ole mulle tuttua, niin me vältellään. Että kun se näkisi, niin kuin, että Matti tuolla jotain. Hirveä nälkä, mutta ei voi mennä syömään, kun Matti meni just piattoon. Eli me väistellään. Me niinku ikään kuin tehdään tulkintoja siitä, tai saatetaan tehdä tulkintoja vaikka siitä, että se oli jotenkin niinku epämääräinen tyyppi, että vähän niinku outo. Eikä me osata ajatella, että se voi johtua esimerkiksi siitä, että katsotaanko sen silmiin. Monissa maissa suora silmäkontakti, katsekontakti näin, niin heti tarkoittaisi vähän, että... Varsinkin, jos on niinku eri sukupuolta. Mutta ei aina. Eli me tehdään tulkintoja ja sitten tiedätte sellaisen sanonnan, että kun kemiat kohtaa. Mahtavaa, kun tapaa jonkun ihmisen, kenen kanssa kemiat kohtaa. Tästä on hyvin vähän tieteellistä näyttöä, että oikeasti olisi jotain kemioita. Viestintätieteissä siihen suhtaudutaan niin, että joo, voi olla jotain feromoneja ja haistellaan ja kaikkea tämmöistä, mutta pääasi on se, että me katsotaan, että miten toinen, miten me viestitään ja että miten sä suhtaudut minuun, miten minä suhtaudun sinuun. Tehdään tulkintoja siitä. Jos et sä esimerkiksi katsois mua lainkaan silmiin, niin mä saattaisin tulkita, että no ei häntä nyt niinku ollenkaan kiinnostanut, mä olin täysin yhdentekevä henkilö. Ja sille toiselle taas se silmiin katsominen voi tarkoittaa jotakin aivan muuta. Voihan olla, että on jotain kemiaakin ilmassa, mutta usein viestintätieteessä ajatellaan, että se on sitä viestintää, vuorovaikutusta, mitä me tulkitaan. Hyvä, mennään eteenpäin. Arvot, mikä on oikein, mikä on väärin? Jos työskentelisit kahvilassa, työskenteleekö teistä joku kahvilassa? Ei. Sä työskentelet kahvilassa, hyvä. Ajatellaan, että sun paras ystävä työskentelisi siellä myös. Ja sitten sun paras ystävä olisi vähän pulassa. Ja hän joutuisi lainaamaan sieltä kahvilan kassasta 500 euroa. Ja sitten hän jäisi kiinni. Ja sit sä istut poliisikuulustelussa ja poliisi kysyy sulta, että tiesitkö sinä tästä, että tää sun kaveri otti sen 500 euroa, ja sä siis tiesit. Niin myöntäisitkö poliisille, tunnustaisitko? Kuinka moni teistä myöntäisi poliisille, että joo, kyllä mä tiesin. Sama kysymys on esitetty... venäläisille opiskelijoille, kiinalaisille opiskelijoille, suomalaisille opiskelijoille, saksalaisille opiskelijoille. Erilaiset vastaukset.
Olen just sanomassa, että se riippuu siitä, minkä maan poliisi on kysymys.
Eli...
riippuu vasta hyvin paljon siinä, että jossain sä olet idiootti, jos sä myönnät. Nämä kaikki olettaa, että sä sanot ei.
Niin. Niin
kun, jos suomalainen poliisi kysyy, niin sitten se on varma, että niin kuin eri vastaus.
Niin.
Niillä on se eri
niin
kuin suhtautuminenkin siihen.
Niin. Niin. Eli esimerkiksi Venäjällä sä et koskaan petä sun ystävää. Et ikinä. Vaikka kysymyksessä oli mikä tahansa. Mutta arvojärjestelmä on ikään kuin niin, että ystävät on ihan kaikkein tärkeä, ystävät ja perhe. Ja sitten tulee muut. Suomessa taas arvojärjestelmä ehkä menee sillä tavalla, että no joo, että poliisille ei kyllä valehdella, että se laki on niin kuin niin, että sit niin kuin näin ja näin, näin. Johtuen myöskin yhteiskunnallisesta tilanteesta, historiasta, kaikista tämmöisistä asioista. Mutta tätä niin kuin, mikä on oikein ja mikä on väärin, niin se voi vaihdella eri tilanteesta, eri kontekstista, eri kulttuurista. Miten me tulkitaan asioita, miten muut tulkitsee asioita? Oho. Eli nämä kaikki asiat voi vaihtua ja muuttua ja tulla erilaisiksi. Ja vaan niin kuin tarkoituksena nyt herätellä meitä niin kuin miettimään sitä, että okei, onko mä valmis nyt siihen, että tulee joku Matti, joka käy ihanasti tervehtimään minua tuolla käytävällä. Hei, nyt tehdään sitten se kieleen liittyvä harjoitus. Teidän pitäisi nyt etsiytyä sellaisiin kolmen hengen ryhmiin. Teillä on ja teillä on. Teidän pitäisi yksi henkilö saada vielä siihen teidän porukkaan. Sä voisit ehkä tulla tänne. Eli suurin piirtein kolmen hengen ryhmiä. Hyvä. Voitte olla neljästäkin. Kahdesta voi olla hieman hankala, mutta kunhan nyt niin kuin kolme tai neljä hengen ryhmiä. Yes. Hyvä. Päättäkää, kuka teistä on numero yksi. Nopeasti vaan. Joku on numero yksi. Hyvä. Kuka on numero kaksi? Ja kuka on numero kolme? Yes. Ja jos teitä on isompi porukka, niin sitten olkaa vaikka, että kaksi teistä on numero kolmosia. Älkää välittäkö nyt tästä, mikä on täällä alhaalla, vaan otatte tuon yläosan. Eli numero yksi, käytät äidinkieltä. Numero kaksi, puhut jotain muuta kieltä. Ja sitten numero kolme, puhut englantia. Ja keskustelkaa säästä. Minuutti lähtee nyt. Niin. Niin, ruotsia. Ja sitten jos otetaan oikein monikielinen, niin sitten jos osaat vaikka sanoa hola, niin sekin on jo. Ai, menee vai? Mahtavaa. Kiva, kun nyt kerroin. Mä oon supissut tänne kaikenlaista. Sensuuriin koko esitys. Hyvä! Mitä huomasitte? Kuka teistä puhui eniten? Kuka puhui eniten? Ja sä käytit English. Yes. Oliko muilla sama huomio? Joo. Kieli on valtaa. Eli kun sä osaat jotain kieltä hyvin, varsinkin jos satut olemaan natiivi, niin usein sulla on valtaa enemmän. Sä pystyt ottamaan tilaa enemmän ja sä pystyt niinku ikään kuin käyttämään sitä. Mutta myös siinä tulee se vastuu. Ja tämä on usein semmoinen asia, mitä monikielisissä ryhmätöissä esimerkiksi pitäisi opetella enemmän, että miten mä huolehdin siitä, että kaikki tulevat kuulluiksi. Vaikka heidän kielitaitonsa olisi heikompi. Hypätään hei kakkosvaiheen yli, hypätään suoraan kolmosvaiheeseen, jossa numero yksi puhut kolmatta kieltä, numero kaksi englantia ja kolmas äidinkieltä. Ja aihe on The Possible Effects of Psycho-Educational Intervention on the Adjustment, Coping, Self-Efficacy and Psychological Distress Levels of International Students. Go! Täällä ruotsiksi käytiin hyvin syvällistä keskustelua. Mitä huomioita tällä kierroksella? Dominoitko taas?
Mä en just aloittaa.
Teillä oli joku kommentti.
Se oli semmoinen aihe, että se joka ties ennen kuin eniten.
Juuri näin.
Tällä kertaa mä puhuin saksaksi.
Jaa, gern. Mahtavaa. Eli tämä oli vaan muistutus hei siitä, että kielitaidolla on merkitystä. Kielitaidolla on merkitystä siinä, että kuinka ikään kuin asiantuntija sä voit olla. Kielitaidolla on merkitystä myös siihen, että silloin aluksi voi tulla niitä sellaisia identiteettiin liittyviä kokemuksia, että kuka mä oon ja oikeasti en mä tällä kielellä. Ja kun mä olisin oikeasti tosi hauska ja kaikkea, kun mä vaan saisin ilmaista. Eli tosi paljon liittyy siihen kielitaitoon. Sen takia kehotankin teitä nyt, jotta teillä tulee olemaan antoisa vaihtoaika, niin miettimään sitä, että mitä kaikkia kieliä, mitä kaikkea repertuaria sulla on, mitä sä voisit hyödyntää. Ja se lähestulkoon täydellisen kielitaidon ja amerikkalaisen aksentin hallitseminen ei ole lainkaan pöllömpi vaihtoehto, kun ajatellaan sit sitä, että sun pitäisi olla oman alasi asiantuntija jollain kielellä. Silloin se sellainen hello, how are you ei riitä, vaan että kielitaito on kauhean monenlaista, että mitä sä erityisesti lähdet kehittämään. Ja kun yliopistossa ollaan, niin ajatus on tietysti, että se on muutakin kuin vaan sitä, että opitaan elämää ja opitaan itsestä, vaan että oikeasti teistä kehittyy oman alanne asiantuntijoita. Ja silloin kannattaa niin kuin miettiä, että miten sä saat myös sen oman alan sanastoa ja sitä kehityttyä mahdollisimman tehokkaasti. Kielitaito on myös äärimmäisen merkityksellinen siinä kohtaa. Moni teistä sanoo, että mä haluan uusia ystäviä, mä haluan uusia tuttavuuksia, mä haluan hypätä omalta mukavuusalueelta pois ja tutustua muihin. Paljon nykyisistä tämmöisistä viestinnän teorioista, mitkä lähtee tarkastelemaan sopeutumista, niin lähtee siitä ajatuksesta, että muiden ihmisten kautta me kehitetään niitä semmoisia kuulumisen kokemuksia, jotka on tärkeitä meidän hyvinvoinnille. Ja että ikään kuin maantieteellisistäkin paikoista tulee koteja, eli sä viihdyt jossain tietyssä paikassa niiden vuorovaikutussuhteiden ansiosta tai takia. Eli sen takia, jos sulla jää puoliso tänne jonnekin kauas, niin varaudu myös siihen, että sulla on semmoinen tietynlainen kaipuu koko ajan läsnä siinä sun olemisessa. Mutta älä anna se myös niin kuin blokata sitä, että sä voit kuulua moneen paikkaan yhtä aikaa. Sä voit silti löytää sieltä sellaisen paikan, missä sä koet, että hei, mä saan olla täällä semmoinen kuin mä oon ja mä viihdyn ja mut hyväksytään. Mutta se vaatii niitä vuorovaikutussuhteita. Eli mä kehotan rohkeasti istumaan vieraan ihmisen viereen ja kestämään niin kuin sen, että tää on vähän outoa. Mutta se on myös edellytys siihen, että sä sitten pääset pois siltä omalta mukavuusalueelta. Näillä saatesanoilla toivotan teille erittäin antoisaa vaihtokautta. Kiitos.